Brate Neville, dobro jutro svima. Veoma se radujemo što smo ponovo ovdje i što vas možemo pozdraviti u to svedovoljno ime Gospoda Isusa. Vjerujem da ste imali blagoslovljenu nedjelju u njegovom proslavljanju. Kada sam ulazio jutro, sreo sam jednog dečaka i on mi je dao jednu manju tablu na kojoj je bio anđeo čuvar kako pazi na dva mala deteta. Nisam znao da je to bio Dalton, mali Dalton. Ovdje je pre nekoliko nedjelja ili nekoliko, pre oko dve nedjelje, bio je jedan otac, hrišćanin, i zatražio je molitvu za svoju čerku, koja tada nije bila hrišćanka, dok je on stajao u molitvenom redu. Sveti Duh je rekao, dajem ti tvoje dete. I ona je ovdje jutro spašena i krštena u ime Gospoda Isusa, sedi na podijumu, baš kao što je Sveti Duh i rekao. I ostala deca sede oko nje. Znam da je porodica Dalton veoma srećna. Vidim tamo tu damu za čiju bebu su se oni molili prošle nedelje. Mislili su da će ona umreti. Vidim da je ona i jutros i dalje sa nama i mi smo, sestro, jako srećni zbog toga. Oni su mislili da ona ima mišićnu distrofiju, ali ona to nije imala. I zato smo mi jako zahvalni. Vidim naše dobre prijatelje. Sjećam se i kad je ovaj čovjek ovdje došao kod mene na razgovor u Chautauqua, mislim da je to tako, doručkovao sam s vama i s vašom ženom i decom, čini mi se da je to tako bilo, ili sa vama i vašom ženom ili i sa decom, da, i sa njima također je Middletown, gdje smo mi svi, zaboravio sam to, svejedno nazvaću to Chautauqua, da gospodo, mnogi moji dobri prijatelji, brat Charlie Cox i sestra Nelly ovdje, koji su moj drugi dom i oni su mi kao rođena deca, ja odlazim tamo dole, tamo ja provodim najveći deo svog odmora tamo dole. On je najbolji lovac veverica u Kentuckyju kada sam ja u Indijani, a Indijana. I Charlie, ja duboko čeznem za time da jako bih želeo da ulovim nekoliko krpelja i tigrastih grgeća pre nego što odem tamo. Zaista bih jako želeo. I brat Parnell, Arnett, iz Južne Karoline i brat, da, puno različitih ljudi iz različitih krajeva koji su nam ovog jutra došli u posjetu. I sami znate, mi ovdje nemamo stalne članove, mi jedni sa drugima imamo samo zajedništvo gdje nas krv Isusa Hrista, Božijeg Sina, čisti od svake nepravednosti. Imamo predivno proučavanje, zaista veličanstveno, i mi, barem ja, uživam u njemu i znam da i svi vi također. Ponekad ja počnem da govorim o tome ili da čitam, pročitam oko dva stiha i krenem kroz Sveto pismo i ono što mi se desi, znate već, ja pređem sve od postanka do otkrivenja i da i dalje ne završim. Dakle, znate, želeo bih da jednom prilikom odvojimo vremena za poslanicu Jevrejima, kao, jer kada dođe sezona lova na veverice u septembru oko avgusta i sve dok ne dođe vrijeme za odlazak preko okeana, svako veče za poslanicu Jevrejima, odnosno knjiga izlaska, kako je Bog izlazak izveo svoje ljude iz Egipta. Izlazak, što je veličanstvena slika nas koji se sada spremamo za naš izlazak. To je zaista predivno. Cijelo Sveto pismo je povezano, ono je jedna velika priča. Dakle, jutros mi smo još uvek kod poslanice, planirali smo da prođemo prve tri glave poslanice Efežanima, Pavlovog pisma Efežanima u Efezu, u pokušaju da postavimo crkvu na njeno mesto. I pre nego što pređemo na nju, odvojimo minut ili dva za molitvu, pre nego što nastavimo. O Gospode naš Bože, mi sada stupamo u Tvoju prisutnost i nedostojni koliko jesmo, ipak mi znamo da tamo čeka žrtvena krv koja nas čisti od svake nečistoće i koja nas predstavlja Ocu bez krivice, bezgrišne. Ne zato što smo mi nešto uradili čime bi to zaslužili, nego zato što nam je to Isus omogućio. Mi se ponizno klanjamo njegovom prisustvu i njegovom imenu, moleći te da jutros među nas pošalje Svetog Duha. I ne time što sam teolog ili što znam kako da objasnim pismo, nego jednostavno podstaknuti zahvalan za prisustvo Svetoga Duha koji prožima moje biće. Neka On blagoslovi sve nas dok čitamo Tvoju pisanu reč, da bi ona za nas mogla postati život večni. Molimo te, Oče, mi to tražimo u Isusovo ime i za Isusovu slavu. Amen. Reći ću ovdje, prvo, ako ja nekada kažem nešto što je neprihvatljivo, nešto što nije u potpunosti tačno, nešto što je možda potpuno pogrešno prema vašem učenju, odnosno nešto sa čime se vi ne možete složiti, ja verujem da će Sveti Duh, da će On učiniti da to bude odmereno i učtivo, sve dok to nikada da nikog ne uvredi. Razumete li? Da to bude u ljubavi i zajedništvu, jer za to je ono namenjeno. I ovo je sve počelo sa propovedi od prošle nedjelje, mislim da je to tako, od prošle nedjelje prepodne, odbačeni kralj. Da li je neko dobio već tu kasetu? Čini mi se da je imaju, možete je dobiti ukoliko želite, taj odbačeni kralj. Još samo nekoliko dana i počinje gore u Middletownu, Ohio, pozivamo sve one koji su tada planirali svoj odmor da nam se tamo pridruže, jer u Middletownu ćemo imati zaista lepo zajedništvo. U Ohio. Dr. Salvan je, čini se, predsjedavajući u udruženju. To će trajati 5 večeri, a ja ću propovedati kao gostujući propovednik na Međunarodnoj konvenciji interdenominacijske crkve. A onda, posle toga, nadalje će biti samo naši skupovi. Isplanirali smo da oni traju do 12. ali može se desiti da se taj rok pomeri za još jednu nedjelju, što zavisi od toga kako će nas Sveti Duh voditi. Mi svi živimo da nas vodi taj Duh. Upravo ono što Sveti Duh kaže da uradimo, treba brzo to da uradimo. I zapamtimo kako se mi pokoravamo Duhu. Jednu veliku lekciju koju treba da naučimo je da nikada ne budemo užurbani. Razumete li? Smirite se, iskoristite svoje vreme i verujte, ako smo tražili od Boga nešto, ne zaboravite da Bog odgovara na molitvu. On to radi u njegovo vreme, onako kako je to najbolje, da to bude za naše dobro. Ako to ne bi bilo tako, šta onda mi radimo jutros ovdje? Šta će nam uopšte hrišćanstvo? Bog, ako ovo nije Božja reč, onda to nije istina i mi smo najbedniji od svih ljudi. Ali meni je jako drago što stojim rame uz rame sa mnogima ovdje koji znaju da je ovo nepogrešiva Božja reč. Svaka reč je istina, svaka reč toga, svaka fraza. I milošću Božijom imao sam tu naklonost da vidim zemlju u koju ćemo mi jednoga dana otputovati. Juče, a ljudi ne znaju kakvi depresivni trenuci prate jednu ovakvu službu, bio sam jako depresivan i rekao sam svojoj ženi, sve što želim je da samo umrem. Pitala je, pa zašto tako govoriš, Bill? Odgovorio sam, ovdje imam nevolje i probleme, a potem izgledalo je kao da je Sveti Duh rekao, zar pokušavaš da ih izbjegneš, zar ti pokušavaš da to zaobiđeš, razumete li? Ne, odgovorio sam, dozvoli mi samo da se suočim sa svima njima, samo razumete li? Tako je mnogo bolje, verujte mi na reč, zaista, ovo govorim kao jedan svedok, očevidac, da odmah posle ovog života mi ulazimo u zemlju koja je veličanstvenija od svega što bi neko mogao i zamisliti. Pošto su ovdje gosti i ja se nadam da ćete vi da nećete. Molim Boga da ne mislite za mene da sam fanatik. Ako ja išta želim, onda je to da budem iskren i da govorim istinu. Kako bi mi dobro donelo ako bih rekao nešto što je pogrešno, kada ovdje ima toliko toga što je istina? Mi svi zaista bismo morali reći bilo šta loše o tome, razumete li? To je jednostavno istina. Jer nije ni čudo, ja vjerujem da je Pavle bio prenesen na treće nebo čak i vidio je stvari o kojima nije smeo ni govoriti. I jednoga dana je rekao, oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je ušlo u čovečije srce, ono što je Bog pripremio za one koji ga vole. O, to je zaista stvarno. Mi ovdje živimo na gomili džubreta, to je tako. Samo hrpa zapaljenog džubreta i punog dima od greha. Iako mi sami nismo zaraženi njime, mi živimo u njemu, gdje se dim izdiže iznad zapaljenih ostataka greha. Jedna od najodvratnijih stvari za koju znam je zapaljena gradska deponija. Da li ste nekad bili blizu nje nekoj? Taj užasan, zarazni miris dima od svakojakog džubreta. A kada ga udahnete, prevrne vam se stomak. Sjećam se kada sam morao da idem u New Albany dole kod 18. ulice, tamo gdje je nekada bila stara deponija, a ja sam imao zaduženje da tamo naplaćujem račune i očitavam satove i zamrzeo sam taj dan put 18 kada sam morao da idem tamo zbog tog užasnog mirisa. Jer tamo su ležala tela pacova i pasa i slično, znate već. Ona su gorela, a iznad se dizao taj stari dim. To je ono sa čime se ovaj život može uporediti u najboljem slučaju. Samo jedan dim, greh se svugde osjeti, kao i tamo, u duhovnom smislu. A ipak, o, gde vetar slobodno duva, i gdje je sve ljupko, i gdje je mir i radost i večni život je tu preko reke, ali mi smo u bici, zato nemojmo posustati i reći hajde da požurimo tamo preko, nego povedimo s nama sve one koje možemo. Tako je. Svrha ovih lekcija je da se utvrde oni koji su već prešli preko u tu zemlju. Cilj ovog izučavanja je ove poslanice Efežanima je da se postavi crkva na mesto gdje će ona biti u potpunosti u Hristu. Ona je slika staroga zaveta i knjige Jošuine, gdje je Jošua dodelio, prošle nedjelje smo o tome govorili, gdje je Jošua dodelio zemlju svakom čovjeku, a on je to uradio po inspiraciji. Kako je Mojsije izveo ljude iz Egipta, iz belog luka, praziluka i predao im zemlju za koju je Bog obećao 400 godina kasnije, odnosno 400 godina ranije, da će ih on dovesti na to mesto u dobru zemlju u koju teku med i mleko. I Mojsije je vodio decu Izraelova pravo u tu zemlju, ali ih nije uveo u nju. A Isus duhovnom ljudima koji će nama je od početka obećan Sveti Duh, a Isus je nas doveo do tog obećanja. Međutim, Sveti Duh je došao kao Jošua da zauzme i vodi i uputi i da zauzme tu zemlju, to jest da preuzme crkvu. U suštini mi zatim vidimo da u našem, neko će možda sada pomisliti da sam ja nepristojan i da ne poštujem braću, ali to nije tako. Bog mi je svedok da to nije tako, razumete? Ja samo pokušavam da kažem nešto što je istina, razumete li? Mi smo za vođe izabrali ljude umjesto da nas vodi Sveti Duh. Mi hoćemo da nam ljudi daju naš deo i da nas vode. denominacije kao što su metodisti, baptisti, presbiterijanci, luterani, crkva Hristova, pentekostalci i ostale denominacije organizuju, daju kao uzor, a mi to prihvatamo. Međutim, mi smo nigde u Bibliji, nam nije rečeno da uradimo nešto tako. Ne postoji ni jedan stih u Svetom pismu, u celoj Božjoj Bibliji, gde je on organizovao crkvu ili gde je on govorio o organizaciji. U Bibliji ne postoji ni jedno takvo mesto, nego uvek suprotno je tome. On ne želi da mi budemo nalik na svetske stvari. On želi da mi budemo posebni, odvojeni u stranu. Ne mislim da treba da budemo čudaci ili luckasti, kako mi to kažemo, nego ljudi koji su pozvani napolje. Oh, blagoslovena sveta nacija koja živi život iznad svake kritike, koja se ponaša, vlada onako kako bi i on koji deluje u nama, jer mi smo njegovo delo, stvoreni u Hristu Isusu za dobra dela. U sredu uveče, mnogi od vas nisu bili ovdje u sredu uveče kada smo govorili, mislim da je to treći stih ili ne, to je peti stih, na posinjenje ili raspoređivanje ljudi. Kako je Bog raspoređivao svoje ljude? I kada Bog rasporedi nekoga, tada, oh, cela crkva želi da bude kao on. Da ima isto što i on, da radi isto što i on. Mi imamo različite sposobnosti, mi smo stvoreni različiti, različiti smo prirode i treba da budemo postavljeni na različita mesta. Svako ima drugačije zaduženje. Neko je možda za mali zadatak, a neko drugi za neki veliki. Mislim da je to rekao David ili neko od proroka, ne sećam se sada, rekao je, pre bih bio vratar u domu gospodnjem, nego živeo u šatorima bezbožničkim. Ubrzo ćemo preći na posinjenje, peti stih. Ja ću se truditi da dođemo do toga što je premoguće. Sjetite se teme, ukupno gledajući, to je postavljanje. Koliko vas razume šta je to? Da vas čujem svi zajedno. Postavljanje tela Isusa Hrista na mesto, poziciono u Hristu, gdje nas Sveti Duh vodi. Tačno tako. Sad to razumete. Naše postavljanje na naša mesta, poslanice Efežanima to treba da uradi. I obratite pažnju na ovog velikog učitelja, Pavla. Prvo što je on uradio je to da je odbacio ideju otpadništva. Odbacio je ideju danas sam hrišćanin, a sutra ne. I preko sutra me Bog osuđuje i dan posle toga ja se ponovo vraćam. To su gluposti. Ova poslanica nije namenjena evanđelskom učenju, propovedima evanđelista. Mi ne, ja se nje ne dotičem kada sam na polju. Ja ovo govorim samo crkvi. Jer je nju Pavle uputio svecima, onima koji su pozvani i sačuvani i ispunjeni i odvojeni i koji su u Svetome Duhu, koji su već u Hanajskoj zemlji, on pokušava da kaže njima kao prvo, izbacite iz svoje glave da ćete biti izgubljeni i da ćete uraditi ovo, pa vas plaši to, ne plašite se ničega. Jer on pokušava da vam kažem gdje ste vi, ko ste vi i kako je vaše stanje. Vi možete raditi ono što je pogrešno i svaki put kada uradite tako nešto, platit ćete za to. Da, gospodo, požnjećete ono što ste posijali, ali to nema nikakve veze sa vašim spasenjem. Kada ste vi rođeni od Božijega duha, vi imate večni život i ne možete umreti kao što ni Bog ne može. Vi ste deo Boga, vi ste Božiji sin. Ja sam rođen kao Branham, vi mi možete dati neko drugo ime, ali to me neće ni malo promenuti. Ja sam i dalje Branham, ja sam rođen kao Branham i uvek ću biti Branham. Ja bih se mogao tako izobličiti, oboleti od artritisa, toliko propasti i deformisati se da izgledam kao životinja, ali ja bih i dalje bio Branham. Zašto? Unutar je Brahamova krv. To je ono što ste vi. Jer kako vas je Bog stvorio, ne zaboravite, ja ne govorim onima koji su izvan Hrista. Ja govorim onima koji su u Hristu. A kako vi ulazite u Hrista? Jednim duhom. Veliko slovo duhom, što znači jednim svetim duhom. Mi smo svi kršteni u jedno telo. Kako mi ulazimo unutra vodenim krštenjem? Ja se ne slažem sa vama baptistima i vama crkve Hristove. Ne vodenim krštenjem, ne nikako. 1. Korinčanima 12 kaže jednim duhom, svetim duhom. Mi smo uvedeni u to telo i bezbedni smo kao što je i to telo bezbedno. Bog je to obećao. Kako bi mu Bog mogao ponovo suditi? Kada je on otišao na Golgotu, išao je na Golgotu, bio je udaren, jedva da je mogao izgovoriti neku reč. Zašto? Na njemu su bili gresi celoga sveta. Ne zato što je on bio grešnik, nego on je postao greh za mene i za vas. Svi gresi sveta od Adama do njegovog dolaska su bili na njemu i Bog nije kažnjavao svoga sina, on je kažnjavao greh. Vidite li kako je to bilo strašno? On je doneo izmirenje, on je obezbedio put izbavljanja za sve one za koje je Bog svojim predznanjem znao da će doći. Govorit ćemo o tome za koji trenutak. Zatim, kada ste vi jednim duhom, mi smo kršteni u to telo, jedno telo koje je Hrist i bezbedni smo za uvek. Dakle, ovo jako pogađa, a posebno arminijanske vernike, jer oni moraju uraditi nešto da bi se to zaslužilo, nešto vredno. Kako to može istovremeno biti na dva načina? To je ili milošću ili delima. Jednim. To ne može biti jednim i drugima. Na dva različita načina. To mora biti na jedan način. Ja ne mogu vidjeti ništa drugo osim Božije milosti. To je moje mišljenje. Uvek sam verovao u milost. Ja celim svojim srcem sam za milost. I to je jednostavno tako. Ne da ja, čak i u mom životu, kad sam bio dete, nisam mogao vidjeti ništa drugo nego samo milost, milost. Ljudi su govorili usluga za uslugu. Međutim, to je jedan užasan izraz. Ja ne gledam na to da li ste mi vi učinili neku uslugu ili ne. Ako vam ja mogu pomoći na neki način, ja ću to svakako uraditi. Razumete li, to je milost? Da, Gospodo, razumete li, milost deluje kroz ljubav? Ako vam ja mogu pomoći, bez obzira na to da li ste vi nekada uradili nešto za mene ili ne, da li sam ja sa vama dobar ili ne, ali ja ću to svakako učiniti, jer to je milost, jer to vam je potrebno. Meni je bilo potrebno spasenje, ali nije bilo ničega što je moglo da me spasi. Ja ništa nisam mogao uraditi da bi pomogao sebi, nisam mogao uraditi ništa da bi spasio sebe, ali bilo mi je potrebno spasenje jer sam verovao u Boga. I Bog je poslao svoga sina koji je imao obličije greške tog tela da pati umjesto mene i ja sam bio spašen sam milošću. Nisam mogao uraditi ništa da bi spasio sebe, kao ni vi. I one koje je unapred znao pre postanka sveta, govorili smo o tome prošle srede ove nedelje kada smo prikazali Boga u njegovom Ela Elohim i objasnili da je on samopostojeći, unutar njega je bilo očinstvo, unutar njega su bile različite vrline, kao što je spasitelj, kao što je iscelitelj. To je sve bilo u Bogu, a Bog je bio samopostojeći. Ali budući da je bio spasitelj, da je bio otac, on nije imao anđele, on nije imao ništa. Nije bilo ničega osim njega, on je bio samopostojeći. Ništa drugo nije postojalo osim Boga. Međutim, budući da je on bio Bog, moralo je postojati nešto što će ga proslavljati, jer on voli proslavljanje. I njegovo biće je stvorilo stvorenja koja će ga proslavljati. Vratimo se na kratko ponovo na to. Nećemo baš sve ponoviti, jer ćete to dobiti na kaseti. Budući da je on bio Bog, on je stvorio anđele i anđeli su ga obožavali, proslavljali. Oni ga još uvijek proslavljaju. Anđeli koji stoje u Božjem prisustvu imaju po 6 pari krila, po 6 krila, sa 2 prekrivaju svoja lica, sa 2 svoje noge, a sa 2 lete u njegovom prisustvu i viču dan i noć, sveti, svet, svet je Gospod Bog svemogući. To je ono što pismo kaže. Oni ga proslavljaju. To je stvorilo nešto što će ga proslavljati. Zatim unutar njega je bila osobina spasiteljstva, da bude spasitelj. Kako je neko od tih stvorenja, kada tamo nije bilo greha, to jest grešnik misli, moglo biti izgubljeno? To se nije moglo desiti, pa je tamo moralo biti nešto stvoreno što može biti izgubljeno, da bi on na taj način bio spasitelj. Unutar njega je bio iscelitelj. Da li verujete da je on spasitelj? Da li verujete da je on iscelitelj? Jer šta bi bilo da tamo nije bilo ničega da se spasi ili izleči? Razumete li? Tamo je moralo biti nešto stvoreno za tu svrhu. I tako on to nije načinio na takav način, nego je čovjeka stavio na slobodnu, na bazu slobodne volje. Ako prihvatiš ovo, živećeš. Ako prihvatiš to, umrećeš. I svaki čovjek koji dolazi na svet je i dalje na istom položaju. Bog svojim predznanjem je znao ko će hteti, ako neće. Ako bi Bog, juče mi je jedan teolog postavio jedno pitanje, teolog koji dolazi na skupove ili je poslušao neku kasetu, rekao je jedno pitanje, pitao je, onda je Bog sve prisutan. Rekao je, onda on može biti svugde. Odgovorio sam, on nije sve prisutan onako kako se to naslučuje iz reči sve prisutan. On ne može biti istovremeno i biće i sve prisutan. Ako je on sve prisutan, zašto se vi onda molite za Svetoga Duha? Ako bi on bio sve prisutan, on bi ispunjavao svaku prazninu, ćošak i pukotinu, svaku ćeliju, vlakno i sve što postoji. Rekao sam, ako je on sve prisutan, zašto je on na kraju tražio Mojsija? Ako je sve prisutan, zašto je išao po Edenskom vrtu i vikao, Adame, Adame, gde si? Ako je sve prisutan. On je sve prisutan jer je sveznajući. On zna sve jer je beskonačan. To što je beskonačan ga čini sve prisutnim. Kako je sve prisutan, zatim beskonačan, on sedi na nebu, on živi negde jer on je jedno biće. I onda, kako je on beskonačan, on zna sve. Zna svaki put kada mušica trepne. Kako svaki bumbar iz kog sača uzima med. On zna svakog vrapca na drvetu. Njemu je poznata svaka misao koja je u vašem umu, jer on je beskonačan i sveznajući. Dakle, ne samo da je on beskonačan, da je on sveznajući, da zna sve, nego je on i biće, Bog je jedno biće. I to sve je nastalo iz ovog bića. A greh, kao što sam rekao pre neko veče, greh nije kreacija. Osim savršenstva, ništa nije stvoreno. Bog je sve stvorio dobro. Greh nije kreacija. Kažu, to je samo kreacija greha. Čuli ste to? Ali to je pogrešno. Greh postoji samo jedan stvoritelj, a to je Bog. Bog ne može stvoriti greh, jer je on svet i u njemu nema ničega što bi ga stvorilo. Greh je izopačenje. Ne kreacija, nego izopačenje. Preljuba je izopačen, ispravan čin. Laž je na pogrešan način rečena istina. Svaki greh je izopačena pravednost. Dakle, Bog, on je već manifestovao sebe, on je Bog. On je već manifestovao sebe kao spasitelja. Čovjek je bio izgubljen i on ga je spasio. On je već manifestovao sebe kao iscelitelja. Bez obzira šta ljudi govore o njemu, to nema ništa sa time. On to jeste. On je iscelitelj. On je spasitelj. On je Bog. On je večan. I on ima cilj, svrhu. A njegova svrha je u početku bio je da stvori stvorenja koja će ga voleti i proslavljati. On je stvorio stvorenja, a ona su pala. A onda je Bog svojom beskonačnošću pogledao dole kroz reku vremena i video je svakog čovjeka koji će biti spašen. Svakog čovjeka, on je to znao pred znanjem. Pa tako kako je on pred znanjem znao ko će biti spašen, a ko neće. On je mogao predodrediti. Ova reč sada nije tako ni strašna, zar ne? On je mogao predodrediti ljude, jer on je znao ko će biti spašen, a ko neće. Zato da bi uzeo one koji će biti spašeni, on je morao obezbediti izmirenje za njihov greh. O, kada bi mogli, prešli bismo na to. Samo nekoliko stihova niže. On nas je predodredio za večni život, jer je znao one koji će odbaciti sve, bez obzira koliko će to izgledati beživotno deci sveta, to njima neće nimalo smetati, jer su oni Božja deca. I on ih je pozvao i on je poslao Isusa da bi njegova krv mogla biti iskupljenje, krvno iskupljenje za izmirenje, to jest prihvatanje, odnosno očišćenje. Očišćenje koje će neprestano, ne samo jednom na nekom probuđenju, nego živi zauvek, kao posrednik da bi hrišćani bili čisti i danju i noću. Tu je krv Isusa Hrista koja omogućuje prihvatanje na krstu na, u Božjoj prisutnosti, što nas neprestano čisti i dan i noć od svakoga greha, i mi smo primljeni unutra na bezbedno. Primljeni kako? Svetim Duhom u telo Gospoda Isusa, i na sigurnom smo. Onaj koji sluša moje reči i veruje onoga koji me poslao ima večni život i nikada neće doći na sud, nego je prešao iz smrti u život. Nema više suda. Hrišćani ne idu na sud. Hrist je otišao za njih. Moj advokat je mene zastupao. On me je branio i rekao je da ja nisam znao šta radim. On je rekao ocu da ja nisam bio dostojan, da nisam znao šta radim. On me je voleo i uzeo je moju krivicu na sebe. Zastupao je moj slučaj. Ja sam danas slobodan zbog toga. Da, Gospodo. I prolio je svoju krv kao ponudu za naše grehe. Sjetite se od prošle srede uveče. Hrišćani ne mogu, hrišćani čine greh, dok grešnik ne može grešiti. Grešnik ne čini greh, jer on je grešnik. On je jednostavno grešnik od samog početka i to je tako. Ovdje pogledajte korice ove knjige, one su crne. Koliki deo je od njih crn? Pa sve je to crno. Nema ni malo beloga, sve je crno. Vi kažete ovo ovdje, ne, nije, one su cele crne. Sve je crno. Takav je i grešnik. On je jednostavno osuđen od početka. I vi kažete, a šta ako oni učine preljubu? Šta ako oni siluje neku ženu? Šta ako on, ako se on kocka? Šta ako on ubije nekoga? To se nas uopšte ne tiče. To nije naša briga. Mi imamo zakone koji se brinu o tome. Mi nismo reformatori. Mi smo propovednici evanđelja. Mi ga ne osuđujemo za ono što je on uradio. Mi ga ne osuđujemo za ono što je učinio preljubu. Mi ga osuđujemo zato što je on grešnik. Kako bi on bio hrišćanin? On to ne bi radio, to je tačno. Da je on bio promenjen, on to ne bi radio. Razlog što on to radi je taj što je grešnik. To pogađa legaliste. Da, gospodo, braćo, dozvolite mi da vam kažem nešto. Ne delima, mi smo spašeni milošću i to preko vere. Da, gospodo, ja ne želim da optužujem braću legaliste, oni su moja braća i oni će biti tamo baš kao i svi ostali, jer je Bog predodredio da njegova crkva bude tamo. Ali nevolja je u tome, vi ljudima dajete nesigurnost, oni ne znaju šta da rade danas, pa možda ako bih ja, recite im kao prvo, sve dok oni imaju glad za svetom, oni nisu tamo uopšte. Ja nisam veran svojoj ženi zato što znam da će se ona u suprotnom razvesti sa mnom, ja sam svojoj ženi veran jer je volim. Mi smo uspostavili legalni odnos time što volimo jedno drugo. A da bi to bilo moguće, prvo je morala postojati ljubav. Ja je volim. Iako verujem da će mi ona oprostiti ako uradim nešto pogrešno, ja i pored toga tako nešto ne bi ni slučajno uradio, jer ja je volim. Tako je i sa Hristom. Ako ja doživim, imam 50 godina, ako ja doživim 90 ili 100, ako budem propovedao još 50 godina, ili da nisam nikad ni propovedao, ako odem dole i sednem pored reke, ja sam svakako spašen. Bog me je spasao svojom milošću. Nema ničega što bih ja ikad mogao uraditi, što god da sam uradio ili bilo šta drugo, da bi to zaslužio. Ja propovedam jer ga volim i zato što volim njegove ljude, zato što ja znam da sam prešao iz smrti u život, jer ih volim i jer ih tražim. Bez obzira na to u kakvom su oni stanju, ja idem za njima. Nalazim ih i dovlačim ih bez obzira na sve. Ako se propovednici i ostali usprotive i ako se denominacije usprotive, to me ne zaustavlja. Nešto postoji, to nije ni njega zaustavilo. On je došao tačno usred nevere i to ga nije omelo. On je nastavio svakako dalje. To je ono što i mi treba da radimo, da idemo dalje i da ih nađemo bez obzira na sve, uhvatimo ih. Bez obzira na sve, hvatajte, grabite, držite ih svom s vašom snagom. Vi ne znate ko su oni, spasite ih iz ljubavi. Ne zbog toga što morate da to uradite, nego zato što ja volim, zato što ih vi volite. Kažete, ja moram otići i pomiriti se s tom ženom i mislim da pošto ja idem u crku, ja bi morala otići i pomiriti se s njom. Ne, vi prvo treba sebe da ispravite, razumete li? Ako vi nemate Božiju ljubav u svom srcu, ovo ili ono će vam pokazati da grešite. Tada idete Bogu, ispravite to. Onda ćete se pomiriti sa vašim komšijom. Isus je učio to isto, on je rekao, ako dođeš na oltar i tamo se setiš da imaš nešto protiv komšije ili brata, prvo idi i pomiri se sa njime. Dakle, u vremenu koje dolazi u sredu uveče, govorili smo o manifestacijama, a također i jutros, manifestacija sinova Božjih, kada Bog čeka. A onda na kraju vremena mi ćemo svi stajati pred njim. Anđeli nisu bili izgubljeni, oni se neće radovati blagoslovima kao mi, oni nisu nikad bili izgubljeni. Ali ja znam šta sam bio. Znam stenu iz koje sam isklesan kao grešnik. Vi znate iz čega ste vi bili isklesani. Sada, kada smo pronađeni, možemo stajati pred Bogom. O, kakav će to biti samo dan. Zatim posinjenje, postavljanje. Božija dobrota mora delovati. Nadam se da ću vam ja ovo moći objasniti. Sada ćemo početi od 5. stiha, želim ga pročitati. Predodredivši nas sebi na posinjenje kroz Isusa Hrista po sopstvenoj ugodnosti svoje volje, Bogu je ugodno da izvrši svoju volju, da posini, postavi. Dakle, šta radi sada? On postavlja svoju crkvu. Prvo, on je nju pozvao. Metodiste, prezbiterijance, luterane, baptiste. Pozvao ih je. Šta je onda on uradio? Poslao je Svetoga Duha i dao im krštenje u Svetom Duhu. Vi, pentekostalci, izbacite ovo iz svog srca. Pentekost nije denominacija. Pentekost je iskustvo. On je Sveti Duh. On nije organizacija. Ne možete organizovati Svetoga Duha. On neće to podržati. Vi sada imate organizaciju koju ste tako nazvali, ali Sveti Duh je napušta i ostavlja vas tu gdje ste i nastavlja dalje. Razumete li? Pentekost nije organizacija. Pentekost je iskustvo. A zatim je Bog svojoj djeci dao na novo rođenje krštenjem u Svetom Duhu. Oni su došli tik do njega kada su se pročistili kroz Nazarene, hodočasni svetosti, onda su doživjeli iskustvo Pentekosta, krštenja Svetim Duhom, obnovljenja darova, govorili su nepoznatim jezicima i tumačili su jezik i imali su darove lečenja i čuda i znaci i čuda su počeli da ih prate. Dakle, oni su sada deca. Oni su Božja deca. Oni su postavljeni u Hristu. Oni rođenjem postaju deca. A nanovo rođenje i samo obraćenje su Sveti Duh. Vi čak niste obraćeni dok ne dobijete Svetoga Duha. To je ono što kaže pismo. Isus je rekao Petru: pitajte koga hoćete, pročitajte u vašoj Bibliji. On je bio opravdan time što je verovao Gospoda Isusa, postao je njegov sledbenik, apostol. Isus mu je dao ključeve kraljevstva. I Jovan 17:17, on ih je posvetio, dao im je silu, poslao ih je, oni su izbacivali đavole i slično, posvetio ih je, posveti ih hoće kroz tvoju istinu, tvoja reč je istina. Ja posvećujem sebe zbog njih. To je jedna od najslađih rečenica koju sam ikada čuo. Oče, ja posvećujem sebe radi njih. Da li znate da je on imao pravo da ima dom? Bio je čovjek. Da li znate zašto je on imao pravo da ima ženu? On je bio muškarac. On je imao pravo na sve to. Ali je rekao: oče, ja posvećujem sebe radi njih. Ja posvećujem sebe. Juče sam razgovarao sa jednim propovednikom. Treba da propovedam kod njega za nekoliko večeri ovdje na autoputu. I ja sam ga pitao za nešto, a on je odgovorio: da, brate Brahame, ali većina mojih vernika to ne veruje. A ja sam ga pitao: skoro svi su legalisti, da. Taj brat ne veruje u to, ali rekao je: zbog njih. Oh, hteo sam ga zagrliti. Zbog njih, razumete li? Ja posvećujem sebe zbog njih. O, Isus je pripremio 12 ljudi da se kroz njih 12 objavi evanđelje svetu. I rekao je: radi njih ja posvećujem sebe. Potčinite sebe radi vaše komšije, radi nekog drugoga. Nemojte koristiti svoju slobodu za izgovor, kaže Pavle, nego posvećujte sebe. Vladajte se u komšiluku onako kako bi trebalo da se vlada pravi hrišćanin. Neka vaše obraćenje bude: ako se sretnete sa svojim neprijateljem, posvetite sebe radi njega, jer ne znate šta možete time postići. Dakle, postavljanje sina. Kao prvo, kada je sin došao, on je postao sin, međutim njegovo ponašanje je ono što ga je dovelo do posinjenja. To da li se on vladao dobro ili ne. A pentekostalni, dozvolite mi sada da vam pokažem da pentekost nije denominacija. Koliko ovdje ima ljudi koji su bili baptisti, koji su primili Svetoga Duha, da vidim samo vaše ruke, razumete li? Koliko ovdje ima metodista koji su primili Svetoga Duha, podignite samo svoje ruke. Koliko ovdje ima Nazarena koji su primili Svetoga Duha, podignite samo svoje ruke. Presbeterijanaca koji su primili Svetoga Duha, razumete li? Luterana iz ostalih denominacija koji uopšte ne pripadaju pentekostalcima, oni koji pripadaju nekoj drugoj denominaciji koji su primili Svetog Duha, da vidim vaše ruke, razumete li? Pa zašto? Pentekost nije denominacija, ono je iskustvo. Bog vas je doveo u Hristovo telo. Šta onda on radi? Pošto ste se dokazali, pošto ste posvetili sebe svojim dobrim vladanjem, bili pokorni Svetom Duhu bez obzira šta je svet rekao. Ovo će možda malo boleti, jer ja ne želim da budem nepristojan, Ja, molim vas, nemojte misliti da sam ja zloban. Da sam zloban. Ja ne želim da budem takav. Ono što mene brine je da ljudima propovedam ovu istinu poslatu od Boga, a da se oni vraćaju i nastavljaju da rade što su i radili i da onda govore da imaju Svetoga Duha. To jednostavno slama čoveka, razumete li? Pa u čemu je problem? Oni se vraćaju na isto, baš kao i deca Izraela. Oni su želeli kralja da bi on vladao nad njima i da bi im dozvolio da rade isto što i Amoreji i Amaličani i Filistejci. Dame, da li znate da je pogrešno da vi nosite pantalone? Da li to znate? Da li znate da je pogrešno da skraćujete svoju kosu? Gospodine, da li znate da je pogrešno da nastavljate da pušite i da se ponašate tako kao što se ponašate? Da li znate da vi morate biti glava kuće? Vaša žena malo plane i izbaci vas iz kuće i vi kažete, da dušo, baš si ljubazna i vratit ću se ja već. Da li znate da vi kako možete biti ljubazni u domu Božijem kada se ne možete upravljati ni sopstvenom domu? To je potpuno tačno. Sestro, da li znaš da tvoj muž nije samo tvoj muž, nego je i tvoj gospodar? Bog je tako rekao, jer muž nije bio prevaren, žena je bila prevarena. A vi, propovednici, nastavit ćete da žene postavljate za pastire i propovednike u svojim crkvama, iako znate da Božja reč to osuđuje. Vi ćete i dalje za krštenje koristiti to ime Otac, Sin i Sveti Duh, iako u Bibliji ne postoji niti jedan stih o tome. Neka mi neki nadbiskup ili neko drugi pokaže gdje je neko u Bibliji bio kršten u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Neka mi neko pokaže gdje je neko kršten na neki drugi način, a ne u Isusovo ime. Ali Jovan nije krstio. Oni su kršteni jer su vjerovali da on dolazi, ali nisu znali ko je on bio. I čim su to saznali, oni su morali biti ponovo kršteni u ime Isusa Hrista. Neko mi je rekao, pitao sam skupštine Božije i druge propovednike, baptiste, prezbeterijance i sve ostale. Oni ne žele ni pričati o tome. Ja hoću da vidim stih iz pisma. I onda sam ja fanatik. Onda sam ja lud. Skrenuo sam se uma, ja sam ludak. Samo zato što pokušavam da vam kažem istinu. Braćo, iskreno govorim, ako je čovjek prodan za Boga, vi prodajte katance, maramice i burad, vi ste odvojeni, vi ste drugačije stvorenje. Mnogi su zvani, a malo ih je izabranih. Da, mnogi ljudi su pozvani, vi dobijete poziv u svom srcu da ja vjerujem da me Bog voli, ja vjerujem da je to tako, ali brate, ti ćeš biti izgubljen kao i ostali, jer će oni doći tamo toga dana i govorit će, Gospode, izbacivali smo đavole u tvoje ime, radili smo sve ostalo u tvoje ime, imali smo isceliteljske službe, propovedali smo evanđelje, izbacivali smo đavole, a Isus je odgovorio, odlazite odavde, ja vas čak i ne poznajem, licemeri, nego onaj koji izvršuje volju moga Oca. Zašto ljudi to ne vide? Znam da to boli, ja ne želim da vas povredim. Ja ne želim da to uradim. Ali brate, ja, izgleda mi kao da smo mi na kraju vremena. A Bog posinjuje, raspoređuje na mesta u crkvi, u telo Hristovo, njegove. Neće biti puno onih koji će on tamo postaviti. Odmah ću da vam to kažem. A vi govorite, o, tamo će biti tako puno njih. Međutim, on je isto tako imao 6000 godina da iskupi. Sjetite se, kada uznesenje dođe, mi ćemo biti uzeti zajedno s njima. Samo nekoliko njih. Svatate li to? Brzo preispitajte svoje spasenje. Preispitajte sebe i nađite šta ne valja. Razumete li? Pogledajte šta nije u redu. Ja znam da su to teške reči, ali brate, to je istina. To je Božja istina. Posinjenje. Mi bismo morali biti zapaljeni za Boga. Delovati dan i noć. Ništa ne bi smelo da nas zaustavi. Trebali bi da budemo ljubki i pažljivi i ljubazni i hristoliki u našim životima. Zato je potreban svakodnevni život. Isus je rekao, pogledajte na ljiljanu polju, kako raste, radi, prede. Zaista vam kažem da Solomon u svoj njegovoj slavi nije bio obučen kao jedan od njih. Solomon je imao haljine koje su bile ukrašene vrhunskim ručnim radom i svilom i sličnim, ali to nije bilo ono čemu je on govorio. Da bi ljiljan rastao, on mora da radi dan i noć. Zašto želite da dođete ovdje gore i stanete na kraj reda? Ako je malo pravednika spašeno, gdje će biti grešnik, to je nevernik i bezbožnik, čovjek koji čuje reč i onda odbija da živi po njoj? Šta da radimo u vezi toga? Razumete li? Dakle, ovo je naša crkva. Među nama su možda 4 ili 5 stranca, ali ovo je crkva, ja vas učim. Ovo se snima na kasete, govorim ljudima koji slušaju kasete i ne zaboravite, ovo je upućeno mojoj crkvi. Tamo napolje među ljudima ja se trudim da budem dovoljno ljubazan, da im to mogu reći tako da i bebe to mogu prihvatiti u svojim detinjastim idejama. Ali kada treba stvarno položiti istinu, hajde da je položimo. Posinjenje, postavljanje na mesto. Gdje su oni? Pokažite mi gdje su oni. Bog manifestacijom poziva svoju decu na odvajanje. Oni o tome ne moraju reći ni jednu reč. Vi vidite da se to dogodilo. Postavlja na mesto svoga sina, dovodi ga u red, u ravnopravan položaj. On ima isti autoritet. Njegova reč vredi kao i reč arhanđela i čak i više. Sin je bio posinjen, postavljen na uzvišeno mesto, promenio je svoju haljinu, promenio je prirodu, otac je priredio ceremoniju, rekao, ovo je moj sin, od sada on upravlja, on je gospodar, on je nad celim mojim imanjem, sve što ja imam pripada njemu. Tako je. I mogli bismo ponovo da se vratimo i govorimo o Ela, Elah, Elohimu, Elohimu. Kada je on bio samopostojeći, pa se vratio preko Jahve koji je stvorio nešto, on je dao čovjeku vlast nad zemljom. Šta mi čekamo? Tu manifestaciju, zemlja stenje. Hajde da to samo pročitamo. Dobro, predodredivši za posinjenje kroz sebe po svojoj blagonaklonosti svoje volje, na veličanje slave njegove milosti. Šta je njegova milost? Davno kada on nije bio otac, njegova milost je ljubav, stvorio je sebi dete, da bismo mi mogli biti predodređeni na posinjenje dece za veličanje njegove milosti. Razumete li? Kojom nas je učinio prihvatljivim kroz to je osoba ljubljenoga što je Hrist, kako nas je učinio prihvatljivim kroz sebe, kako mi ulazimo u njega, jednim duhom svi smo kršteni u njega. Pazite, u kome imamo otkupljenje, njegovom krvlju, imamo otkupljenje njegovom krvlju, mi imamo otkupljenje kroz njegovu krv, oproštenje greha. Kako se može propovedati Božije predodređenje, preraspoređivanje i postavljanje ako negdje nema iskupljenja za greh? Zašto svaki dan pravite greške, svaki dan uradite nešto pogrešno, međutim ako ste vi na novo rođeni, čovjek ili žena, čim napravite grešku, Bog zna da je vama žao zbog toga. Vi možete stajati u prisustvu predsjednika Roosevelta ili ma koga drugog i reći, pogrešio sam, Bog mi to oprašta. Zašto tada krvno iskupljenje? Primetite da grešnik je grešnik. On ne čini greh, ali crkva čini greh. Radi ono što ne valja, pomisli nešto pogrešno, stekne pogrešni utisak, gaji predrasude, tetura se kao kada malo dete hoda, pokušavajući da prohoda. Ono jednostavno još uvijek ne zna normalno da hoda, jer je malo dete, ali za nas postoji ispružena ruka od ozgo, ako mi, koja nas hvata i podupire i kaže, ovaj korak napravi ovako sine, on nas neće podići i istući zato što smo napravili grešku, on nas neće pretući na smrt, zato što mi pokušavamo da prohoda. gledamo, on nas voli kao što i mi volimo svoju decu. Jedan pravi otac neće istući svoje dijete koje pokušava da hoda, kada ono padne na pod, on će se odmah sagnuti i pružiti jaku ruku i podići ga, uhvatiti ga sa obe ruke i reći: ovako se to radi, sine, ovako hodaj. Tako Bog postupa sa svojom crkvom, saginje se dole i uzima ga u svoje naručje. Podiže ga i kaže: ovako hodaj, sine. Vidite, ne govori tako, nego ovako. Ja ne marim šta crkve govore, šta ovi kažu, šta oni kažu. Ti reci ovako, ovako, tako trebe. Ako tako kaže moja reč, drži se, onda i hodaj s time. Ostani u sto. Ne osvrći se na ono ko šta drugi kaže, ostani u sto. Ovako hodaj, ovako ćeš napraviti svoj korak. Naši gresi, iskupljenje, ljubav za naše grehe, inače za nas ne bi bilo nikakve šanse ni nade. Kako bismo se mi samo mogli osloniti na ove reči: po bogatstvu njegove milosti u kojoj je izobilan. Šta znači izobilan? O moj Bože, u kojoj je on izobilan velike gomile toga. Izobilan prema nama u svakoj mudrosti i razboritosti. On je izobilan prema nama u razboritosti sa svom mudrošću nesvetskom. Mudrost sveta je za njega ludost, a mudrost Božija je ludost za ovaj svet. Baš kao i dan i noć, prvo se ne može složiti s drugim, ali kada sunce poče da izlazi i kada osvane dan, noć nestaje. I kada svetlost evanđelja počne da dolazi, sve stvari sveta jednostavno iščezavaju. I šta se onda dešava? On izobilno šalje sunčevu svetlost na svoju decu koja hodaju u duhu, koja su vođena Božjim duhom, izobilan u svojoj milosti sa svom razborištošću i mudrošću i razumevanjem i pameću, kako bi znali da hodaju. Ako vidite da je nešto pogrešno, budite pažljivi šta radite. Ako je nešto pogrešno, budite pažljivi čak i kako tome pristupate. Razboritost, budite zaista, zaista sigurni da znate kako tome treba prići. Mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi. To je ono što je Isus rekao. O, prijatelji, ovo su dragulji. O njima bismo mogli govoriti danima. Nisu li divni? Razboritost, mudrost, u kojima je on izobilan prema nama, koja se izliva, ne da nam je dao jednu kašičicu, nego je uzeo veliku lopatu i neprestano daje, izobilan prema nama, mudrost sa razboritošću njegove milosti. O, neverovatna milost, kako to lepo zvuči. Dakle, u kojoj je izobilan prema nama u svakoj mudrosti, razboritosti, otkrivši nam tajnu svoje volje. Kome on govori? Denominacijama? Molim vas, moja braćo, nemojte misliti da ja omalovažavam vaše denominacije, ja to ne radim. Ja pokušavam da vam kažem da je bilo pogrešno početi sa nečim takvim. Isus je rekao: idite i propovedajte evanđelje, a mi smo napravili denominacije. To je razlog što mi to nemamo. Mi hodamo po čovečijoj mudrosti. Kada bi Calvin ustao samo iz mrtvih, jer nedavno sam stajao pored groba jednog velikog čoveka, velikog reformatora, i pomislio sam kako je on bio samo veliki čovek. Veliki čovek je bio, ja neću, to je bio John Wesley. I pomislio sam, kada bi John Wesley ustao danas iz ovog groba i kada bi vidio stanje njegove crkve, on bi se postideo svoga imena. John Wesley je bio pobožan čovek, plemeniti odmetnik, kako je on to govorio. Wesley je bio sveti čovek koji je verovao u Boga i koji je hodao korak po korak sa njime, ali kada je on umro, oni su rekli: mi ćemo od Johna napraviti crkvu, imat ćemo crkvu i nazvaćemo je metodistička crkva po njegovim metodima posvećenja kao drugog dela milosti. Zatim oni su napravili crkvu i danas ti crkveni ljudi poriču sve što je John Wesley verovao. John Wesley je propovedao božansko iscelenje. John Wesley je verovao u krštenje svetim duhom. John Wesley je verovao u obnovljenje svih darova. John Wesley, Martin Luther, mnogi od tih velikih ljudi su govorili u jezicima i tumačili ih. A danas, ako biste govorili u jezicima u metodističkoj crkvi ili luteranskoj crkvi, oni bi vas izbacili napolje. Šta tu ne valja? Upravo u vremenu kada bi trebalo da sinovi budu ovlašćeni, postavljeni, šta tu ne valja? Oni su prihvatili nešto drugo jer ne znaju tajnu Božiju i nikada je neće ni saznati na teološkim seminarima. Dozvolite mi da vam pročitam nešto ovdje, mogu li? Dobro, okrenimo sada, ovdje mi je još nešto zapisano. Hajde da vidimo kako je Pavle, evo učitelja ove poruke. Okrenimo na kratko dela Apostolska 9.5, samo na trenutak, da vidimo kako je Pavle dobio ovo otkrivenje, šta mu se to desilo. Dakle, dela Apostolska 9.5, počet ćemo čitati ovako. Ovo je služba nedjeljne škole. Recite mi kada mi istekne. A Savle je još uvijek ispunjen pretnjom o taj zloban Jevrej nezgodne naravi, krivog nosa, ubijanjem protiv gospodnjih učenika, pristupa prvosvešteniku, pa zamoli od njega pisma za sinagogu u Damasku da ako nađe neke, idem da ih pronađem. Šta ću im samo uraditi kad ih nađem? Samo da ih nađem. Ali on je bio predodređen. Kako znate da taj krijumčar nije predodređen za život? Kako znate da ta ulična prostitutka sa kojom čak nećete ni da razgovarate? Kako znate da prosto rukovanje sa njom i poziv u crkvu neće od nje napraviti Božiju sveticu tamo u slavi? Kako znate da ona nije? To je ono što mi ne znamo. Ali to je naša dužnost kao ribar koji je bacio mrežu u more i kad ju je izvukao napolje, izvadio je žabe, ribe, guštere, vodene paukove i sve ostalo, ali nešto od toga su bile i ribe. On nije znao, on je samo bacio mrežu, to je ono što mi radimo. Pogledajte Pavla. Moleći pisma za sinagoge u Damasku, ako nađe neke pristalice ove nauke, ljude ili žene, da ih veže i dovede u Jerusalim, braćo, on je stvarno bio surov. Ali kada se putujući približavao Damasku, odsjaj ga je odjedan put. Naišao je sveštenik, dr. F.F. Jones, i rekao mu, sine, tebi je potreban teološki fakultet, mislim da bi te Bog onda mogao upotrebiti. Zar to ne bi bilo užasno po pismu kada bi tako bilo pismo? To je shvatanje, ja to ne govorim da bi se našalio, to je shvatanje koje mi imamo danas. Znaš, tvoja majka je bila dobra žena, mislim da ćeš i ti biti dobar propovednik. Pogledajte šta se dogodilo. I dok je putovao, približio se Damasku i odjedan put ga obasja svetlost. Počinje nadprirodno. Svetlost sa neba. Te pade na zemlju i ču glas kako mu govori, Savle, Savle, zašto me progoniš? A on pak reče, ko si ti, Gospode? A Gospod mu odgovori, ja sam Isus koga ti goniš, teško ti je protiv sile vojevati. A on drhteći u čudu reče, Gospode, šta da radim? A Gospod mu reče, ustani i idi u grad i bit će ti rečeno šta treba da radiš. I još neki ljudi su putovali s njim, nastavili su dalje i našli su jednog čoveka Ananiju koji je imao viziju. Sve nadprirodno. I Savle, taj zloća, onaj Ananija je imao viziju u svojoj kući. On je bio prorok i molio se u svojoj kući i dobio je viziju. Gospod mu se obratio i rekao je, jedan čovjek dolazi putem, slep je kao slepi miš. Njegovo ime je Savle, to je Savle iz Tarsa. On je odgovorio, Gospode, čuo sam puno toga, nemoj me slati, ja sam mali čovjek, nemoj mene slati na njega. On je rekao, ali gled, dok je si išao putem, pokazao sam mu viziju, pojavio sam se pred njim u vatrenom stubu, udario sam ga slepilom, morao sam to uraditi da ga izbezumi, da bi mogao napraviti nešto od njega, morao sam da slomim svu njegovu teologiju. Znaš, on je bio veliki u jednoj od tih tamo crkava, imao je sva moguća zvanja, ništa nije morao da dotera. Zato rekao je, ono što sam ja morao da uradim je da to izbacim iz njega. To je bio cilj, ne da mu se dodaje još, nego da se izbaci to napolje. Ja mislim da je to problem sa mnogim sveštenicama danas. Treba da izbaci to iz njih da bi Bog mogao staviti u njih Svetog Duha, izbaciti to sve. On je rekao, Gospode, taj čovjek je užasan čovjek. On je odgovorio, ali gle, on se moli. Idi određenom ulicom i naći ćeš na izvor. Kod tog izvora skreni levo, pa onda nastavi pravo. Tamo će biti jedna bela kuća. Priđi joj i zakucaj na vrata. On tamo leži u presoblju. Dotle su ga doveli. Položi svoje ruke na njega. Odvedi ga na Damašku reku i krsti ga u Isusovo ime. Zaista, reći ću ti šta da uradi. On će mnoga toga pretrpeti zbog mene, jer on je moj glasnik paganima. Amen. Ali čekaj malo, Gospode. Na kom fakultetu da pitam za savjet? Hajde da pročitamo nešto iz poslanice Galaćanima i tamo da nađemo odgovor. Naredna glava, pronađemo Galaćanima 1, počet ćemo od 10. stiha da otkrijemo koji je fakultet završio Pavle, koji teološki fakultet i čije ruke su bile položene na njega i o sve što se dogodilo. Prva glava Galaćanima, da bi uštedili vrijeme, počnimo od njegovog obraćenja od 10. stiha. Zar ja sada ubeđujem ljude ili Boga? Ili tražim da ugodim ljudima? Jer ako bih ja tražio da ugađam ljudima, ne bih bio Hristov sluga. O moj Bože, o Bože. Dozvolite mi da kažem još nešto vrlo kratko pre nego što nastavim Galaćanima 1.8. Koliko vas zna da je Pavle bio taj koji je tražio tih ljudi da se ponovo krste u Isusovo ime? Dela apostolska 19. On je, naravno, pročitajmo ovo odmah iznad 8. stih. Ako i mi ili anđeo s neba vam propoveda neko drugo evanđelje, a ne ono što smo vam mi propovedali, proklet da bude. Da li ste razumeli? Pavle, gdje si naučio ovo evanđelje? 9. stih. Rekli smo pre, i ja opet govorim, ako vam neko propoveda neko drugo evanđelje, a ne ono koje ste čuli, primili, proklet da bude. Bilo da je to arhanđel, bilo da je to biskup, bilo da je to vladika, bilo da je on doktor, taj, ma koga da je on, ako on ne propoveda vodeno krštenje u ime Isusa Hrista, krštenje Svetim Duhom, ako ne propoveda obnavljenje darova, Hristov dolazak i sve to, proklet neka je. Ako on za bilo koju od ovih reči kaže da je ona za neko drugo vrijeme i utemelji je na nekoj novoj bezumnoj ideji koju smo naučili na nekom teološkom fakultetu, proklet neka bude. Čitajmo dalje. Pogledajte kako je to Pavle naučio. Ja to pokušavam ovog jutra da vam objasnim. Zar ja sada ubeđujem ljude ili Boga? Ili traži da ugodim ljudima? Jer ako bih ja tražio da ugađam ljudima, onda ne bi bio Hristov sluga. Kako ja mogu očekivati bilo šta drugo? Kako može čovjek koji voli Boga i propovednik pogotovo očekivati bilo šta drugo osim da ga ljudi mrze? Ljudi će vas mrzeti. Zaista, oni su rekli, Isus je rekao, ako su mene gazdu kuće, ja sam gazda, najveći među svima vama. Ja mogu napraviti više čuda i uraditi više sa Svetim Duhom nego što vi možete, jer je u meni punina svega toga. I ako oni mene zovu Belzebubom, kako će onda zvati još više vas? I rekao je, ne mislite o tome šta ćete govoriti, jer nećete vi biti ti koji govorite, nego Otac koji živi u vama. On će tada govoriti, vi se samo držite reči. Kada je on završio pisanje ove knjige, rekao je, ako neko oduzme jednu reč iz ove knjige ili joj doda jednu reč, po istoj meri će za njega biti oduzeto iz knjige života. Neka nam Bog pomogne da ostanemo uz nju. Dakle, sljedeći stih, dozvolite mi da pročitam ovo brzo, a dajem vam na znanje, to je vodim vas zdravom razumu. Dajem vam na znanje, braćo, da evanđelje koje sam propovedao nije od čovjeka. Ja nisam ni metodista, ni baptista, ni prezbiterijanac, niti pentekostalac, ne od čovjeka, jer niti sam ga ja primio od čovjeka. Niti su me učili. Ja ga nikad nisam primio od čovjeka, niti na teološkom fakultetu, niti od doktora teologije, niti na nekom fakultetu. Nikad ga nisam primio na taj način, nikad ga nisam naučio tako, nikad ga nisam tako našao, nikad mi to nije došlo na takav način. Pa Pavle, kako ti je onda to otkriveno? Učili njime, nego otkrivenjem Isusa Hrista. Kada je Hrist sebe otkrio meni, To da je on Božji sin, kada je vatreni stup pao na mene toga dana, ja sam rekao, Gospode, ko si ti? On je odgovorio, ja sam Isus. Dozvolite mi da vam sad pokažem šta se njemu dogodilo. Ako bi neko imao iskustvo, oni bi mu dali 10 godina da nauči grčki i još 10 godina da nauči još nešto. I onda, posle svega toga, već je kraj njegovog života. Pazite, niti sam ga primio čoveka, a niti su me učili njime, nego otkrivenjem Isusa Hrista. Čuli ste za mene nekadašnje življenje u judejstvu. Ja sam bio veliki doktor, bio sam nešto. On je učen kod Gamalaila, najvećeg učitelja u zemlji. Koliko vas zna da je Gamalail bio jedan od najvećih učitelja? Da, Gospodo, moj judeizam, znao sam sve o njemu, znao sam sve o apostolskoj doktrini i sve poput toga. Znao sam sve jutarnje molitve i da blagosiljam ljude. Razumete li? Da sam preko mere gonio crkvu Božiju i raskopavao je. Kako sam ja samo pokušavao da zaustavim tu gomilu sektaša? Razumete li? I napredovao sam u judejstvu. Bio sam veliki čovjek, zaista napredovao sam i pokazao sam da ih mogu slomiti jer sam ubio Stefana i uradio sam još mnoge druge stvari. Nisam li napredovao? Kako je on samo progonio njih? I napredovao sam u judejstvu više od mnogih svojih vršnjaka u mom narodu jer sam odviše revnovao za tradiciju njihovih otaca. Dakle, zapamtite, ne za Božju reč, nego za tradiciju njihovih otaca. Drugim rečima, za crkvenu tradiciju. Ja sam bio metodista do srži, bio sam baptista do srži, bio sam pentekostalac do srži. O, zaista. Ja želim da budem Božji do srži. Da je to tako, razumete li? Dobro. Tradiciju mojih otaca. Ali kada je bilo milo Bogu, o, Pavle, ovo je za tebe, koji me je izabrao od utrobe moje majke, koji me je doveo na ovaj svet i pozveo me svojom milošću da otkrije svoga sina u meni. Kako to? Sveti Duh u meni. Bilo je milo Bogu da uzme, koji me je izabrao od utrobe moje majke, da mi da sina, što je Sveti Duh u obliku duha, i da otkrije u meni sebe u meni. O, moj Bože. Povikao bih sada. Pazite, reći ću vam, braćo, kada je bilo milo Bogu, haleluja, kada je bilo milo Bogu, otac pijanica, majka, mama, neka te Bog blagoslovi, ne govorim ništa protiv tebe, ali majka koja nije ništa znala o Bogu i otac koji je ležao pijan na ulici, čak bez obuće u kojoj bi išao u školu sa dugom kosom preko vrata, dok su me svi mrzeli jer sam u Indijanu došao iz Kentakija. Kako je to bio užasan prizor. Ali bilo je milo Bogu. Amen. Bilo je milo Bogu koji me je izabrao od utrobe moje majke da on otkrije svoga sina u meni. Podigavši propovednika reči koji će se čvrsto držati nje, koji će imati vizije i znake i čuda. I o, moj Bože, da li razumete o čemu je on govorio? Bilo je milo Bogu da to uradi. Slušajte pažljivo, da pročitat ćemo sad 16. stih, da otkrije svoga sina u meni, da bi ga ja propovedao među mnogobožcima, nisam se odmah savjetovao sa crkvom. Nikad nisam otišao kod nekog biskupa da bi ga pitao šta da radim. Nikada nisam otišao krvu i mesu, niti organizaciji ili nečemu poput toga. Nikada sa njima nisam imao ništa. Nikad se nisam savjetovao sa mesom i krvlju, niti sam otišao gore u Jerusalim kod velikih svetih sveštenika i svetih otaca i svih njih i rekao, znate, imao sam viziju, šta da radim sa njom? Vidio sam blagoslovljeno Gospoda Isusa u viziji, oni bi odgovorili, odlazi odavde sektašu jedan. Šta ti se to dogodilo? Imao sam sva njihova zvanja. Pavle je ovdje rekao, mogu vam pokazati u pismu, da je on rekao da je morao zaboraviti sve što je naučio i držati to za ništa da bi mogao razumjeti Hrista. O, Niti sam otišao gore u Jerusalim onima koji su pre mene bili apostoli, nego sam otišao u Arabiju, pa sam opet došao u Damask, a zatim posle 3 godine otišao sam gore u Jerusalim da vidim Petra, te sam ostao kod njega 15 dana. Kako čitamo dalje, otkrivamo da se on i apostol Petar nikada nisu sreli, nikad se nisu upoznali, nikada se nisu vidjeli, a kada su se sastali, propovedali su isto evanđelje. Bog ima školu. Da. Ovdje se Petar odvažio na dan Pentekosta i rekao je: pokajte se svaki od vas i krstite u ime Isusa Hrista radi oproštenja greha i primit ćete dar Svetoga Duha. Filip je rekao: o, ovo je veličanstveno, ja moram nešto da uradim, dole imam poziv u Samariju, otišao je tamo dole i počeo se dočiti na ulici. Prvo se desilo, naišla je neka bolesna osoba, on je položio ruku na nju i počeo je da poskakuje i rekao je: slava Bogu, uspelo je, otpočeo je veliki skup. I on je rekao: vama svima je potreban Sveti Duh. Rekao je: šta mi treba da radimo? Treba da se krstite u ime Isusa Hrista. Pa ih je odveo i sve njih krstio Isusovo ime. Rekao je: dođi Petre sada i položi svoje ruke na njih. I oni su dobili Svetoga Duha. Petar gore u Kornelijevoj kući isto tako, Pavle njega čak nikada nije ni video niti je čuo za njega. Međutim, on je prolazio gornjom Efeškom obalom i naišao je na neke učenike, sreo se s jednim baptističkim propovednikom, to je bio Apolos, obraćeni pravnik, pametan, inteligentan, koji je po starom zavetu dokazivao da Isus bio Boži sin. Da, gospodo, on je bio pametan čovjek. I oni su vikali i radovali se. Biblija tako kaže, pročitajte 18. i 19. glavu Dela apostolskih i proverite to. Oni su se radovali, oni su igrali u duhu i sve ostalo, znate? A Pavle je rekao: a da li ste primili Svetoga Duha od kako ste poverovali? Govorim vama, braću baptisti, koji pokušavate da navedete na to ljude što govorite da u originalnom na grčkom piše da li ste primili Svetog Duha od kako, odnosno kada ste poverovali, ja vas izazivam da mi donesete izdanje na grčkom. Ja lično imam grčki original, a također i aramejski i jevrejski. U svakom od njih piše da li ste primili Svetoga Duha od kako ste poverovali. Verom ste spašeni. To je vaša vera u Boga. Krv vas čuva čiste od greha, jer je On žrtva. Krv vas ne spašava, krv vas samo čuva čistim. Kako kažete da ste spašeni? Verom ste spašeni i to Božijim predznanjem koji vas poziva. Vi ste spašeni, a krv je iskupljenje, neprestano vas čuvajući čiste, a potom ste jednim duhom kršteni u Svetog Duha, u zajedništvo vernika i u zajedništvo Svetoga Duha, da bi vas vodio duh sa znacima i čudesima. Sačekajte, uskoro će to, sačekajte to, samo još malo, nadam se. Rekao sam vam da me u ovo vrijeme obavestite, zar ne? Slučajno sam pogledao na njega, samo još reč dve, samo još malo. Koliko dugo traje ovo spasenje? Koliko dugo? Kako je to spasenje? Od crkve do crkve? Okrenimo Jevrejima 9.11 na trenutak da vidimo koliko dugo, samo nekoliko minuta. Okrenite poslanicu Jevrejima i hajde da otkrijemo koliko dugo traje ovo spasenje. Da vidimo kako je to spasenje. Pročitajmo Jevreje 9.11. Krist pak postavši prvo sveštenik budućih dobara kroz veću i savršeniju skiniju, šator, koja nije rukom napravljena, to jest ovo je isti učitelj Pavle, nije od ove tvorevine, od ove zgrade, nije krvlju jaraca ni junaca, nego svojom sobstvenom krvlju uđe jednom za svagda, koliko puta? Jednom za svagda u svetinju, pribavivši spasenje za jednu nedjelju, spasenje do sljedećeg probuđenja. Dokle? Večni otkup za nas. Šta znači reč večan? Pošto sam ja poverovao u Hrista, niko Isusa ne može nazvati Hristom osim Svetim Duhom. Zato postoje 3 klase ljudi, nevernici, nazvani vernici i vernici. a oni koji veruju za večni život ušli su u predvorje. Sjetite se starog šatora. Šta su oni prvo uradili? Ulazili su u predvorje, u pagani. Poslije toga je dolazio bronzani oltar gdje su oni prali žrtvu u zlatnom umivaoniku. Zatim ubijanje žrtve i poškopljenje krvlju po oltaru. A onda jednom godišnje Aron pomazan sa čime? Sa mirisom ruže saronske, parfemom, sa dragocenim uljem u kojem je bio taj miris. Oni bi ga prolili na njegovu glavu i ono bi se slilo do rubova njegovih haljina. Obratite pažnju da je ovaj čovjek morao da ode iza zavese jednom godišnje i da pred sobom poklopi krvlju za zaklopac. I on je jedne godine uzeo svoj štap i zaboravio na njega. A kada su se oni poslije toga vratili, štap je napupio i procvetao. Stari štab koji je on verovatno 40 godina nosio u pustinji. On je stavio to na sveto mesto. Primetite, kada su oni uzimali krv zaveta, krv, on je bio pomazan i on je na sebi imao odeću koja je imala zvončiće, šipak i zvonce. I taj čovjek je morao tako da hoda, da svaki put kada bi on pomerio svoju nogu, pomerio bi se ovako i napravio korak, oni su zvonili: sveti, sveti, sveti Gospodu, sveti, sveti, sveti Gospodu, sveti, sveti, sveti Gospodu. O Bože, o čemu ja to govorim? Čuj, Brahamova zajednice, vi ste imali svoju priliku kada je čovjek jednom pomazan svetim duhom da bi bio posinjen u Božiju porodicu, da bi ga otac postavio pozicijno na njegovo mjesto i postavio ovdje napolju u službu u svrhu njegovog života ili u ono što šta ga je Bog namenuo. Njegovi koraci moraju biti sveti, sveti, sveti Gospodu, sveti, sveti, sveti. Oh, ti moraš preći ovamo. O, sveti, 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 sveti Gospodu. Oh, ti moraš vjerovati sve što su rekle starešine. Ali sveti, sveti, sveti Gospodu, neka njegova reč bude prva, neka ona bude sve i stavljena u vaša srca. Vaši koraci moraju biti po reči. Sveti, sveti, sveti Gospodu. O, zašto ne pređeš kod nas? Reći ću ti šta ćemo uraditi. Mi ćemo se organizovati, primit ćemo te u našu organizaciju. Ti ćeš biti veliki čovjek. Svet, svet, svet Gospodu. Svet, svet, svet Gospodu. Idite dalje. To što drugi govore nije bitno. Opozovi ove kasete, uradi ovo, uradi ono, uradi to, uradi li ovo. Svet, svet, svet Gospodu, vaše oči gledaju na Golgotu i ništa vas neće zaustaviti. Sami koraci vašeg života, vi hodate kraljevskim autoputem, pomazani dragocenim uljem pomazanja, ulazite u svetinju nad svetinjama. Ah. Amen. Dobro. Pavle je rekao da ovo nije dobio čovjeka. I šta on ovdje govori Galaćanima, naša lekcija? Otkrivši nam tajnu svoje volje. Šta je njegova volja? Otkrivši tajne svoje volje. Vama što zapisujete, 9. stih. Ja ću sad požuriti i završiti sa ovim, jer je već stvarno kasno. O, svaka reč je tako, o. O, svaka reč je glumen zlata. Vi je možete uzeti i glancati, možete kopati, ja mogu. Možete uzeti jednu od ovih reči ovdje i preneti je na postanak i glancati je. I preneti je na izlazak i ponovo je glancati. Možete je preneti u knjigu Levitski zakoni i ponovo glancati. I vremenom ćete doći do otkrivenja. Ona je u svakom delu Isus. Amen. Možete je glancati koliko želite. Kada dođete do otkrivenja, ona je Isus. Jer on je rekao, ja sam onaj koji je bio, koji jeste i koji će doći. Ja sam predak i potomak Davida, zvezda i Danica. Ja sam Alfa i Omega. To je od A do Z u grčkom alfabetu. Ja sam od A do Z. Ja jesam. Ja sam sve u svemu i to je tačno. Ja sam onaj koji je bio živ i koji je umro i koji živi zauvek. I ja imam ključeve od smrti i od pakla. Moj Bože. Svaki grumen koji nađete ovdje i počnete da glancate, kad ga izglancate, to će biti Isus. Dakle, još samo malo i završit ćemo. Da? Šta mi onda čekamo? Zašto ste vi ovdje na ovom skupu? Koja je svrha toga? Za čime svet stenje? Na šta to tamo čekaju atomske bombe? Šta su molekuli i atomi? I čemu uopšte sve ovo? Okrenite Rimljane 8 na trenutak. Na šta se čeka? Na šta se sve ovo vrijeme čeka? Na koje vrijeme? Rimljani 8 glava i počnemo čitati oko 8. Počnimo od 9. Odnosno, počnimo od 19. stiha i pročitat ćemo to tako da to bude stvarno dražesno. Da, znam gdje vi to tamo tražite. Dobro. Rimljani 8. glava. Mislim da sam sada u pravu, da gospodo, 8. glava, počet ćemo negdje od 18. stiha, hajde počnimo od 14. stiha, jer svi koje vode duh Božiji su sinovi Božiji. To je tačno. Niste naime primili ropskog duha da se opet bojite. O, pitam se da li ću ja sada moći da se odbranim. O, kada bih mogao sada da se oduprem tome, ne braniti se od ničega, nije u pitanju da li ja mogu da se održim, nego da li on to može. Ja sam sada u njemu, razumete li? Onda vi kažete, pa ako sam ja u njemu, vi presbiterijanci kažete, ah, mi smo to uvek verovali, a vaš život dokazuje da niste, sve dok ne živite život kakav je on živeo, dok ne verujete isto ono evanđelje koje on propovedao. Vi kažete, ali jedan baptista kaže, naravno, ja verujem u večnu sigurnost, a onda izlazite napolje i pušite cigarete, idete na plesove i žene skraćuju svoju kosu, šminkaju se i ponašaju se, ne znam ni ja kako sve. Vaši rodovi dokazuju da vi to ne verujete. Kada ja pitam da li verujete u božansku izlečenje, ovog doktor Jones je rekao da je to bilo ovako, da je to nekada bilo, vi licemeri. Šta vam je? Vi ste jadna, zavarana deca. Vi ste toliko daleko od evanđelja da je to žalosno. Vi ste zavedeni na neki blatnjav put, na neku zapaljenu deponiju. Zar ne razumete šta je on rekao? Jer svaki duh koji ispoveda da Isus upravo sada nije došao u telu, je od pogrešnoga duha. Biblija kaže da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. Šta je on rekao onda, on je i sada i on će uvek biti takav. Samo slušajte. Niste naime primili ropskoga duha da opet se bojite, nego ste primili duha posinjenja, pošto ste posinjeni, dobro? Pošto ste posinjeni, vi ste postavljeni. Onda razumete, posle ceremonije, vi ste na ispravan način postavljeni u telo. Vi ste sin, naravno, ćerka, kada ste ponovo rođeni, vi ste to. To je vaše rođenje, ali sada ste postavljeni na mesto. Mi nismo primili duha straha, nego smo primili duha, primili smo duha posinjenja, kojim vičemo Aba Oče, što znači Bože moj. Dobro, sam duh svedoči sa našim duhom da smo deca Božija. Na koji način? Vi kažete, slava Bogu, haleluja, to meni ne smeta, ja sam Božije dete, izlazite napolje i radite to što radite, a duh Božiji će činiti Božija dela. Isus je rekao, onaj koji veruje u mene, dela koje ja činim, on će činiti njih također, razumete li? Ako ova loza rodi i donese grožđe, a sljedeća rodi i te bundeve, onda tu nešto ne valja. Razumete li? To je nakalemljena crkva, to je nakalemljena loza, to je nakalemljena osoba. I ako neka osoba sa nekom denominacijom koja pripada nekoj denominaciji i naziva sebe hrišćaninom, a nema Svetoga Duha ni Božiju silu i sve ovo, ako vi izađete napolje kao što su bili pijani samo zato što ste govorili jezici, ja sam video đavole kako govori u jezicima, da gospodo, gledao sam kako plešu u duhu i viču i kako im pena izlazi na usta i sve ostalo i sve to. Video sam to. Ja ne govorim o tome, ja govorim o Božjem duhu. Sam duh svedoči sa našim duhom da smo deca Božija. Ako smo pak deca, onda smo i nasljednici. Nasljednici Božiji su nasljednici Hristovi. Ako s njim stradamo, da se sa njim i proslavimo. Smatram u ostalom da stradanja, poslušajte ovo, nije li baš predivno. Smatram u ostalom da stradanja sadašnjeg vremena ne znače ništa u poređenju sa slavom koja će se otkriti u nama. U nama. jer žarko iščekivanje stvorenja, ovdje se poziva na, ima ovdje jedna reč na margini, ispravno kreacija u grčkom, iščekivanje kreacije. Kreacija čeka na manifestacije sinova Božih. Na šta sve čeka? Šta čeka cela kreacija? Manifestacije sinova Božih. Ona čeka da crkva dođe na svoje mjesto. Ko je bio Božji sin kada je Adam? Čemu je on bio gospodar? Pa zemlji. On je imao kontrolu nad zemljom, je li to tako? On tada nije bio Ela Ela Elohim, on je bio Jahve, razumete li? Što znači ja sam Bog. Ja sam stvorio manje od mene i dao sam im da upravljaju. Zemlja je pod njihovom kontrolom. A čovjek je upravljao zemljom i cela kreacija čeka da se manifestuju sinovi Božji. Ha. Mi čekamo dolazak tog divnog milenijumskog dana kada će naš blagoslovljeni Gospod doći i odvesti svoju nevestu koja čeka na njega. O zemlja stenja, jeca za tim danom slatkog oslobođenja, kada će naš Spasitelj ponovo doći na zemlju. Je li to tako? Čeka, Bog pokušava da postavi svoju crkvu na njeno mjesto da bi ga ona manifestovala, pronalazeći nekoga kroz koga on može djelovati ovako, recimo, tamo moj duh teče slobodno, on je tamo, ja tamo mogu djelovati, uzme nekog drugog odavde i postavi ga, ja ga mogu postaviti, posinjenje, postavljanje, manifestovanje, izvede ga odavde i obavi ceremoniju za njega, postavi ga preko anđela i kaže mu nešto, ako je on rekao istinu, ako on samo nešto izmišlja, to neće uspjeti, ne, to neće uspjeti. Mi smo imali puno toga, ono na što ja mislim su manifestacije Božjih sinova, gdje Bog manifestuje sebe i gdje ih on šalje. I sada on nastupa i ono što on kaže je istina, ono što on radi je istina, šta on radi, on manifestuje Hrista. Kako ćete ga prepoznati? Prema tome što će on stajati uz reč, tik uz reč, razumete li? Tako ćete prepoznati sve ljudi, prema tome kako će oni se ophoditi prema reči. Ako oni ne govore u skladu s reči, onda u njima nema života, kaže Biblija, razumete li? Ostavite ih se samo, hajde da čitamo i onda ćemo morati da završimo, jer naše vrijeme je isteklo. Dobro, 10. stih, odnosno 9. stih, kada nam je otkrio tajnu svoje volje da nas posini po svojoj blagonaklonosti koju je unapred odredio u njemu. On je samo ovo unapred odredio pre postanka svijeta, koliko vas to razume, razumete li? Da bi u dispenzaciji, o Bože, evo opet, razumete li? Oh, hajde da to pročitamo. Dispenzaciji punine vremena. Da li vjerujete u dispenzacije? Biblija tako kaže. U dispenzaciji punine vremena. A šta je to punina vremena? Bila je jedna dispenzacija Mojsijevog zakona, bila je dispenzacija Jovana Krstitelja, bila je dispenzacija Hrista, bila je dispenzacija crkvenih organizacija, bila je dispenzacija izlivanja Svetoga Duha, sada je dispenzacija posinjenja, onoga što sve čeka, za čim stenje, i kada dođe punina vremena, dispenzacija punine vremena. Šta je to punina vremena? Kada mrtvi ustanu, kada bolest prestane, kada cijela zemlja prestane da stenje, punina dispenzacije vremena. Obratite pažnju na ovo. Da bi u dispenzaciji punine vremena on sakupio u jednome sve stvari u Hristu. Niste li srećni kako će on tu raditi? Skupit će sve stvari u kome? Kako mi dospevamo u Hrista? Jednim duhom mi smo svi kršteni u jedno telo. A to telo je čije telo? Kome je već suđeno? A on je na sebe uzeo našu osudu. A šta smo mi onda? Kada ja budem video krv, proći ću pored vas. Svaki put kada on pogleda na to telo, ono je tamo krvavo. Kako sam ja dospeo unutar njega, svetim duhom on će proći pored, o Bože, da bi u punini dispenzacije vremena on skupio sve stvari u Hristu, one što su na nebu. Ako želite da govorimo o imenu, onda ću odmah početi ukratko. Cela porodica na nebu se zove kako? Cela porodica na zemlji se zove kako? Ovde ima pristojnih žena, pravih dama. Tu je jedna gospođa Branham. Gospođa William Branham, ona je moja žena. Ona ide kući sa mnom. Vi ostale idete sa vašim muževima. Postoji jedna velika živa crkva živoga Boga. Ona nosi njegovo ime. Ona je ispunjena Svetim Duhom. To je tačno. Ja ne kažem, ja ne osuđujem dobra dela, ja ne osuđujem njihove bolnice i dobre stvari koje oni rade. Ja mislim da je to predivno i Boži blagoslov neka bude na njih, na bolnom čovečanstvu. Ja ne osuđujem sve ove druge stvari koje oni rade, to je lepo, i njihove velike organizacije i milione dolara. Zaista bi rađe gledao to nego sastajalište krijumčara na ćošku. Ja ih istinski poštujem kao propovednike koji stoje za propovedaonicom. Kada je reč o skupljanju na kraju dispenzacije, to će biti čekanje na manifestacije sinova Božih. U toj dispenzaciji da bi on sve skupio, sve one koji su dovedeni u Hrista. A šta je Hrist? Koliko vas, kako mi dospevamo u njega? 1 Korinčinima 12. Jednim duhom mi smo svi kršteni u to jedno telo koje je Hristovo telo i postali smo sudeonici svakoga dara i svakog dobra koje on ima. Je li to tako? I cela zemlja stenje i jeca čeka manifestacije kada će se ujediniti Hrist i njegova crkva. Da bi dispenzaciji punine vremena sakupio u jednome sve stvari u Hristu, one na nebu i one na zemlji, u njemu, zemlji u njemu, u kome smo i mi dobili nasledstvo. O, brate Neville, oprosti mi što sam prekoračio svoje vreme. Ja, reč nasledstvo. O, Bože. Ja znam da je za njega potreban brat rođak. Ja nadam se da nisam poludeo. Ja jednostavno mislim da nisam. Zaista predivno, ali šta? Nasledstvo. Mi smo dobili nasledstvo. Neko vam mora ostaviti nešto. A Bog pre postanka sveta vam je nešto ostavio. Ime napisano u knjizi da kada jagnje bude zaklano, vi budete poistovećeni s njime. Oh. Ostavimo to za večeras. Pročitajmo još malo dalje. Veličanstveno. Kako ćemo mi večeras uopšte doći do 3. stiha? Tek smo prošli 4 ili 5 stihova odavde. Sada mi trebamo da završimo, tako da ću ja pročitati samo još ovo. U kome smo i mi dobili nasledstvo. Šta? Kako mi dobijamo ovo nasledstvo? Kako smo ga mi dobili zato što smo živjeli ispravan život? Kako mi dobijamo ovo nasledstvo time što smo bili predodređeni? Amen. Moja arminijanska braćo, ja znam da je da to jako boli, ja ne želim da vas povredim, ali meni je zaista ovo tako prije, razumeo si brate, dobro, vi to jednostavno ne vidite, vi ste to isto tako razumeli, dobro, dobro je, međutim, oh, zaista ovo vredi razumeti, da. Baš kao što je i brat Neville tada rekao o tom pasažu, nađite merdevine da pređete preko i vidite šta je to tamo. Da, gospodo, to je ono čemu ja govorim, je Boži i Sveti Duh su naše merdevine koje će nam reći šta to imamo, razumete li, nasledstvo, veličanstveno. Kako nasledstvo? Pošto smo predodređeni svrhom onoga koji sve čini shodno savjetovanju svoje volje. Kada je bio, pre nego što je postao tata, pre nego što je on postao Bog, pre nego što je postao spasitelj, pre nego što je postao iscelitelj, pre svega ovoga, on je predodredio. Zapisao je ima u Jagnjetovu knjigu, pogledao je dole svojim predznanjem i video je vaše ime, pa je i njega također zapisao tamo. A šta je to? Posle izvestog vremena mi smo došli na svet rođeni od grešnih roditelja, mi hodamo po ovom svetu. Prvo što se dogodilo kao i sa tim Jevrejem koji je imao kriv nos Pavlom, on je svugdje uterivao strah i nešto je reklo ovdje, 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 a vi odgovorite Aba, oče, tada mi dolazimo, predodredio nas je na naše nasljedstvo u njemu koje je predodređeno za nas, mi smo ga naslijedili pre postanka sveta, razumete li? O, njegova svrha da izvrši svoju dobru volju, tačno tako da bude Bog i spasitelj, u njemu ste i vi poverovali pošto ste čuli reč istine, a koja je istina? Isus je istina. Istina evanđelja, ali kog evanđelja? Postoji samo jedno evanđelje. Galačanima 1 kažu, ako je anđeo propoveda neko drugo evanđelje, neka je proklet. Ovo je evanđelje, evanđelje vašega spasenja. Ne drugo, nema drugog. Nema drugog imena pod nebom kojim se vi morate spasiti. Osim kog imena? Ah, predivno. U njemu, pošto ste poverovali, bili ste zapečaćeni. Pošto ste poverovali, braćo, kako bismo mogli govoriti o tome? Ostavimo to za uveče. Ostavimo to za uveče. Da li se slažete veličanstveno? Ja jednostavno ne mogu ići dalje od ovoga. Ostavimo to za uveče. Ne mogu ostaviti tu reč zapečaćeni. Kako dospevamo tamo? Nasledstvo pred određenjem. Nasledio sam nešto. A kako nasledstvo? Morao je postojati neko ko će mi ostaviti nasledstvo. Vi kažete, Isus ti je ostavio nasledstvo. Izvinite. Isus mi nikada nije ostavio nasljedstvo. Isus nikada vama nije ostavio nasljedstvo. On je samo sišao dole i platio za vaše nasljedstvo. Doveo vas do njega, a vaše ime je zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Bog vam je dao vaše nasljedstvo. Vaše nasljedstvo je bilo prvo. Isus je samo došao. Mnogi oni ovako govore. Bog kaže, mnogo je ljudi koji su izgubljeni. Ne želim da oni budu spašeni, zato ću dole poslati Isusa i možda će se neko sažaliti i čuće šta sam ja uradio i spasit će se. On ne. Ja svoj zadatak ne bi tako izvršio, iako ponekad to loše radim. Da ja ga ne bi tako izvršio. A šta je onda tek s Bogom? Bog je svojim predznanjem video ko će biti spašen i ko neće. I on je poslao Isusa da spase one koje je on ranije izabrao. Nije li Pavle napisao stihovi koji slede? On nas je izabrao u njemu pre i nego što je postojao svet. To je naše nasljedstvo. Bog nas je izabrao i poslao je Isusa da plati cenu. Koju? To što je prolio svoju krv, da se nama nijedan greh ne bi uračunao. Ništa što vi radite, ali ako vi, onaj koji svojevoljno greši, pošto je primio poznanje istine, nema više žrtve, sada ćete vi ponovo reći, a šta sa time, brate Brahame, međutim, ne zaboravite, razumete, koji je primio poznanje istine. Oni nikada nisu primili istinu, oni su samo primili poznanje toga. Razumete li? Nemoguće je onima koji su jednom prosvetljeni i koji su postali sudionici u Svetom Duhu okusili silu dobre reči, kao ti vernici na granici, mnogi su o tome slali pisma. Ti nazovi vernici su otišli tamo, a Joshua i Kaleb tamo preko, zašto? To ćemo sada nazvati Svetim Duhom, ovu zemlju tamo napolju. Oni su se vratili ovamo, on je ovdje, recimo da je ovo Sveti Duh, a oni su se vratili tamo, tamo je obećanje, tamo oni kažu, pošaljite 10 uhoda po jednog iz svakog plemena da bi sva naša plemena znala kako je naše nasljedstvo, gdje ćemo mi živjeti. Tako ja šaljem tamo preko špijune. Oni svi prelaze tamo preko, užasno, nazvaće vas sektašima. Ne, 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 mi to ne možemo uraditi, razumete li? Joshua i Kaleb su rekli, vidjet ćemo kakva je ona. I oni su prešli ovamo i vidjeli njen rod, ubrali su veliki grozd i vratili se nazad i rekli su, zaista ona je dobra, stvarno dobra. Evo uzmite, zaista je rod dobar. O, to je dobro, ali o, pogledajte te velike, o, mi to ne možemo uraditi. Da se borimo sa svim tim velikim denominacijama, sa svim tim velikim stvarima, o, to je suviše teško, mi to ne možemo uraditi, ne gospodo, ne, mi to ne možemo, ne gospodo. I počeli su da govore, o, vratimo se u egipatske posude sa ribom, mogli smo ostati tamo, mi ne možemo to uraditi, ovaj put je suviše opasan, o, mi to ne možemo uraditi, mi ovo ne možemo uraditi. Stari Kaleb je rekao, prestanite svi. Joshua je rekao, učutite svi, reći ću vam nešto. O, jao, 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 mi to ne možemo uraditi, o, ne možemo, brate Abrahame, ako ja budem morala da prestanem da se kartam, ako budem morala da pustim svoju kosu da raste kao neka starica, jednostavno ne znam kako ću to podneti, ako ja budem morala da prestanem da nosim svoj šorci, ja ću odustati, ako ja budem morala da prestati pušiti, ako ja budem morala da uradim ovo, vi jadan primjer toga, da. Jednostavno to ne možemo. Joshua je rekao, o, ona je dobra, haleluja, možemo je osvojiti. Šta se to dogodilo? Oni su gledali na velike gradove koji su bili ograđeni zidovima, a Joshua i Kaleb su gledali na obećanje koje je Bog dao. Držite se reči, ma ko da ste, držite se reči. Jer Petar je rekao, pokajte se svaki od vas i krstite u ime Isusa Hrista radi oproštenja greha. Jer je to obećanje za vas. Šta je obećana zemlja? I za vašu decu. I za one koji su daleko. I za sve one koje će Gospod naš Bog pozvati. Nemojte se zbog ovog uvrediti. Završavam. Molim vas, nemojte. Razumete li? Tu ste vi hodočasni svetosti i nazareni. Vi ste izašli u posvećenje. Došli ste do mesta gdje ste čak mogli vidjeti i grožđe. A onda ste se okrenuli i vratili nazad. Da li vidite šta se dogodilo? To je ono što ne valja. Vi nikada niste prešli preko tu zemlju. Pokažite mi jednog Nazarena ili nekog iz hodočaste svetosti danas na zemlji koji ima velike isceliteljske službe sa znacima i čudima. Pokažite mi samo jednog. Vi ste otišli u Egipat, vratili ste se činijama Belog Luka, stali ste kod Kadesa Barnije. To je tačno, pazite, dozvolite mi da vam pokažem jedno mesto u Jevrejima 6. glava, jer je nemoguće onima koji su jednom prosvetljeni. Vi znate bolje. Ako ne znate sada, razumete li, i postali sudionici i okusili nebeske darove, okusili. Vidite, ljudi odu u crkvu i smeste se i kažu, znaš, možda su oni i u pravu, to je možda tačno, možda, ali kažem ti, za to je potrebno puno vere. Okusili nebeske darove, a na krv zaveta gledali kao na nečistu stvar kojom ste posvećeni. Kao jedan propovednik, njegova majka ga šalje, on kaže, ja sam dobio poziv da budem sluga gospodnje, dobro, prvo moram da operem na dasi, dragi, poslaću te u neku školu, to je nešto najgore što bi ikad mogla uraditi. Tačno, oni će iz njega izvaditi sve što je Bog pokušao staviti u njega. To je istina. Pazite sada, jer ako mi grešimo svojevoljno, pošto smo primili poznanje istine, to poznanje, vidite to u pismu i znate da Biblija kaže da je on isti juče, danas i zauvek. Vidite to i to je poznanje istine. Mi vidimo to i odlazimo, a na krv zaveta gledamo. Čovjek kaže, o da, ja vjerujem u Boga. Dobro, napravio si prvi korak. Naravno, ja vjerujem u posvećenje. Dobro, ti si na graničnoj liniji sada, spreman da primiš Svetoga Duha. Ali vi razmislite pa kažete, ah, nisam baš siguran. Ako ću ja morati da se ponašam kao ne, nisam siguran, znaš li kako će me nazvati ljudi? Ah, ne vjerujem da bih ja mogao uraditi tako nešto. Ne, mislim da ću se ja učlaniti, razumete li? I znate li šta će se onda desiti? On je rekao, nemoguće je za njih da ikada uđu tamo. Oni su odbacili svoj dan milosti. Biblija tako kaže, znam da je to grubo, ali Biblija kaže, okusili nebeske darove, a krv zaveta kojom, oni govore, ja vjerujem u posvećenje, čisti sveti život, svakako, ali vi kada ste vidjeli krštenje svetim duhom i krštenje i sve ove ostale stvari iz Biblije i uradili ste šta? Na krv zaveta kojom ste posvećeni, gledali ste kao na nečistu stvar. Ljudi, šta je vas uopšte dovelo tamo? Šta vas je čuvalo da ne budete bedni grešnik? Šta je uklonilo greh iz vašeg života, pušenje i opijanje i žene i ostalo što ne biste smeli da radite? Šta je to uradilo? To je krv zaveta. Onda ste vi došli dovoljno blizu da biste probali grožje u drugoj zemlji i posramili ste se evanđelja u strahu od vaše denominacije. Neka vam Bog bude milostiv. Da, gospodo, smatrali ste krv zaveta nečistom stvari i radili nasuprot delima milosti. Nemoguće je da takav ikada uđe u tu zemlju. Šta se dogodilo? Pitam vas. Ja sam tipolog i svako ko poznaje Bibliju je tipolog. Da li je neki od tih ljudi ikada ušao u obećanu zemlju? Nijedan baš. Ko je to uspeo? Ko je prešao tamo preko? Oni koji su prvi krenuli, vratili su se i rekli su: možemo je osvojiti, mi možemo imati Svetoga Duha jer je Bog tako rekao. Petar je na dan Pentekosta rekao: ako se ja pokajem i krstim u ime Isusa Hrista, onda ću primiti Svetoga Duha, jer to je obećanje za mene. Ja sam voljan da to uradim. To obećanje je moje. Da li razumete? Obećanje je moje. Ja sam ga dobio, ono je moje. Evo ga, oni su bili jedini. Oh, vi kažete, ali uskrsnuću, brate Brahme, oni neće biti tamo. O, neće, ne, gospodo. Isus je tako rekao. Oni su rekli: ti izjednačavaš sebe sa Mojsijem i kažeš da si video Abrahama. I rekli su: a Abraham je mrtav. Kako? Pa ti nemaš više od 50 godina. I kažeš da si video Abrahama? On je odgovorio: pre nego što je bio Abraham, ja jesam. Veličanstveno, moj Bože, ja jesam, večni Bog. Ne juče, ne sutra, ja jesam. Razumete li? Večni Bog, Elohim. Ja jesam. Oni su tada hteli da ga ubiju. On je rekao: naši očevi su 40 godina jeli manu u divljini, Bog je sa neba slao hleb i hranio ih. Oni su 40 godina išli u crkvu i bili su dobri crkveni članovi. Moja stara majka je umrla kao članove crkve i slično. Moji očevi su 40 godina jeli manu u divljini, a Isus je odgovorio: i svi su oni mrtvi. Mrtvi znači njihovo večno odvojenje. Svi oni su mrtvi. Ali ja vam kažem da sam ja hleb života koji dolazi od Boga s neba. Čovjek koji jede ovaj duhovni hleb ima večni život i ne može umreti. I ja ću ga podići u posljednji dan. O, brate, nije li on predivan? Nije li on predivan, predivan, predivan? Nije li Isus naš Gospod predivan? Oči što nisu videle, ni uši što nisu čule, ono što je zapisano u Božoj reči, nije li Isus naš Gospod predivan? Je li to tako? Vidimo kako se među nama kreće njegov duh rasuđivanja. Vidimo kako on pravi čuda i znake. Čujemo ono što je zapisano u ovoj ovdje reči i vidimo kako se to tamo potvrđuje veličanstveno. Oči što nisu vidjele i uši čule. Ono što je zapisano u Božoj reči, nije li Isus moj Gospod predivan? U naredne dve ili tri minute će se ovdje održati služba vodenog krštenja i neka sada oni koji će biti kršteni, neka ta žena pređe ovamo, a taj čovjek na ovu stranu, čovjek sa moje leve strane ovamo, na ovu stranu, a ova žena ovamo. Tamo unutra će biti sestre sa spremnom odjećom i ako ovdje ima jutros nekoga čovjeka ili žene koji je siguran da veruje u Božju reč, i da veruje da Bog drži svoja obećanja, ako se čovjek potpuno pokaje od svih svojih greha, krv još ništa nije uradila, ne, to je samo vaša vera u Boga, Bog vas poziva. To je On sada, On vas poziva, to je ono što On sada radi. Ja još nikad nisam bio kršten. Ako bih ja samo mogao odpočeti drugačiji život, u tome je rješenje, počnite i onda ćete biti drugačiji, razumete? Vi morate od negdje krenuti. Vi kažete: ja to nikada nisam tako razumeo. Dragi brate, pokaži mi jedno mjesto u pismu gdje je neki čovjek, ja sam ovo nudio tokom 31 godine službe širom sveta, pred biskupima i tako dalje, gdje je jedna osoba bila krštena na neki drugi način, a ne u ime Isusa Hrista. I svako ko nije bio kršten u Isusovo ime, morao je biti ponovo kršten u to ime. Bog ima samo jedno ime. Njegovo ime je Isus. To je bio njegov sin. On je uzeo ime svoga sina, Bog. Sada Isus, to telo je bio čovjek, mi to znamo, to je bio Božji sin koji je bio zasenjen. Mi ne vjerujemo u model jedinovaca, ljudi koji vjeruju da je Bog kao vaš prst. Mi vjerujemo da postoje tri Božje osobine, tri atributa u kojem je on manifestovan, ali postoji samo jedan Bog. Razumete li? To je tačno. Mi ne vjerujemo, mi vjerujemo u, objasnit ću to ovako, mi vjerujemo da je Bog živeo u tri službe. Nekada je on imao službu na zemlji, vi žene pređite na ovu stranu, a vi muškarci na ovu, spremite se, oni se sada spremaju za službu krštenja. I Bog je imao tri službe, jedna od njih se zvala očinstvo ili očeva dispenzacija, druga se zvala sinovstvo, a poslanja se zvala Sveti Duh. Dakle, u kojoj dispenzaciji Otac danas deluje? Sveti Duh. Šta je on bio u danima koji su prošli? Isus, šta je on bio u danima pre njih? Zato postoji samo jedan Bog, je li tako? On je Otac i Sin i Sveti Duh. Te tri službe jednoga Boga, jednoga Boga. Međutim, Otac nije ime, zar ne? Želim da vas pitam nešto. Evo vam Matej 28:19, gdje je Isus rekao, idite zato i naučite sve narode, krstit će ih u ime Oca. Želim da vidimo koliko poznajemo naše pismo. Recite mi ako negdje pogrešim. On im je rekao, idite po celom svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju, onaj koji poveruje i krsti se, spasit će se. Onaj koji ne poveruje, bit će proklet, ovi znaci će pratiti one koji veruju. U moje ime izbacivat će đavole, je li to sve istina? Govorit će novim jezicima, uzimat će zmije. Dakle, ja sad citiram Mateja i pazite, pozivam sve istoričare, ovo je sada na kaseti, snima se, ovo odlazi širom sveta, pozivam sve istoričare da dođu ovamo i da mi donesu neki tekst iz pisma, neki tekst, i ne nešto iz pisma, ili neki tekst iz istorijski tekst, neku rečenicu iz istorije koja govori da je neki protestant, da je neko nekada krstio u ime Oca, Sina, Svetoga Duha pre nego što je katolička crkva izdala takvu odredbu na Nikejskom saboru. Ovo je na kaseti i to odlazi širom sveta. Prevedeno je na 37 različitih jezika. Ja ću vam platiti let preko okeana. To je tačno. Otac, Sin i Sveti Duh je pogrešna, neosnovana katolička dogma i nije hrišćansko krštenje. Tačno tako. Luther ju je preuzeo od katoličke crkve zajedno sa katekizmom, Wesley je usvojio i nastavio sa njom. Ali ovo je dan manifestacije Sinova Božijeg, kada će tajne koje su bile skrivene od postanka sveta biti otkrivene. Ovo je taj čas, sigurno. Ne zaboravite, nikada niko u Bibliji nije bio kršten u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. 300 godina posle smrti posljednjeg apostola, niko nije kršten u ime Oca, Sina i Svetog Duha. Oni su, ja sam pročitao pre Nikejske očeve i Nikejski sabor i tamo su oni organizovali ono što oni nazivaju Hrišćanska univerzalna crkva i od nje napravili organizaciju i sve ljude prisilili da joj se pridruže njoj katoličkoj crkvi. Sama reč katolička znači univerzalna. Univerzalna hrišćanska crkva rasprostranjena širom sveta, jedna crkva koja će hrišćanstvom prekriti svet. Oni su ljude prisiljavali da joj se pridruže. U njoj su usvojili, a Veneriju su zamenili Marijom, Jupitera su zamenili Pavlom, ona je i dalje paganska. Tačno tako. Odatle je nastala katolička crkva i posle 500 godina jedna pozorišta predstava se sada daje u Louisville, Ben Hur. Nedavno se davala predstava 10 zapovesti. Volio bih da prikažu jednu, ako bi mogli, o 1500 godina mračnog doba. Bilo bi mi drago ako bi oni to stavili na repertoar. 1500 godina paganskog progora, kada su sve prisiljavali, ubijali i vešali ih, vezivali su ih za volove sa obe strane i onda su ih terali ili da poljube raspeće ili će oni pokrenuti volove. Ja sam stavljao svoje ruke u Švajcarskoj iza stubova gdje su oni stajali, odsecali im jezike i nazivali ih vešticama i slično. To je potpuno tačno. istina. I taj isti duh postoji i danas, samo ga zakon zadržava. Vidjet ćete kada bude oslobođen. Biblija tako kaže. Čekajte samo dok on pokaže svoje boje, kada dobije priliku za to. Vi ćete ga možda uskoro izglasati, koliko ja znam. Razumite li? On će doći. Nema načina da on bude spriječen. On mora doći, to je tačno. On mora doći, on dolazi. I kada to bude, vi samo posmatrajte šta će se dogoditi. Međutim, brate, ti želiš da znaš ovo, ja znam kome verujem. Amen, marširajte dalje. Jednom sam rekao autoru Lamsa Biblije, kada je on video taj drevni Božji znak sa tri male tačkice koje su bile u njemu, ja sam ga pitao šta je to. On je odgovorio, to je Bog u tri atributa. Pitao sam, kao Otac, Sin i Sveti Duh? On me je pogledao i rekao je, da li ti to veruješ? Odgovorio sam, da, gospodine. Rekao je, video sam pre neko veče to rasuđivanje, pomislio sam da si ti prorok gospodnji. Rekao je, neka te Bog blagoslovio. Zagrlio me svojom rukom i rekao je, sad znam da jesi. Rekao je, ovi Amerikanci ništa ne znaju. Rekao je, oni pokušavaju da od istočnjačke knjige naprave zapadnjačku knjigu. Oni čak ne poznaju svoju Bibliju. On je rekao, nema drugog imena pod nebom, nema drugog imena, jer je svako uvek bio kršten u ime Isusa Hrista. Ne postoji tako nešto kao tri osobe u jednom Bogu. To je bio brat Lamsa, doktor Lamsa, prevodilac Lamsa Biblije, koji je bio prisan prijatelj Eisenhowera i svim velikim svjetskim diplomatama i tako dalje. Zagrlio me i rekao je, jednoga dana oni će te ubiti zbog ovoga. Ali rekao je, ne zaboravi, svi takvi ljudi gube život sa svrhom. Želeo bi biti kao stari Petar kad je bio u zatvoru. Tamo je bio jedan mladić, bio jako nervozan i pitao ga je, šta te muči? Rekao je, ti znaš da ćeš biti pogubljen? Petar je odgovorio, da. On je rekao, pa danas ćeš umreti. Petar je rekao, da. On je pitao, pa zar se ne bojiš? Rekao je, ne. On je rekao, ti mora da si jedan od onih koji sebe zovu hrišćanin. Rekao je, da. On je rekao, šta se to dogodilo? I Petar mu je ispričao i seo je, ispričao mu je priču i kako je govorio, rekao je, ja sam jutros mogao biti slobodan. Mogao sam se učlaniti u neku od njihovih denominacija i nastaviti svoj život. Mogao sam biti slobodan, ali kada sam izlazio iz gradske kapije, video sam nekoga koji je ulazio. Prepoznao sam ko je to bio. I rekao sam, gospode, gde ideš? On je odgovorio, idem da me ponovo razapnu. Rekao je, idem odmah nazad. Upravo tada oni su pitali, čije ime je Simon Petar? Odgovorio je, evo me. Rekli su, čekamo te, a on je rekao, ja sam čekao na vas. I nastavio je hodati dalje. A taj momak ga je dotakao po ramenu i rekao je, stani samo malo, Simone, ja prihvatam također tog Boga i sada ja se više ne plašim, neka bih ja bio sljedeći. Tako je, haleluja.
The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mangled their blood like the prophets of old. So the true word of God could honest be told. Their souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen, but there's going to be more who will give their life's blood. Yes. for this Holy Ghost gospel and its crimson blood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Samo jedan stih pisma pre nego što odemo. I rekli su Petru, i oni ostali, ljudi, braćo, šta da radimo da bi se spasili? Petar je rekao njima, pokajte se svaki od vas i krstite se u ime Isusa Hrista radi oproštenja vaših greha i primit ćete dar Svetoga Duha, jer to je obećanje vama i vašoj deci i svima koji su daleko, svima onima koje će pozvati Gospod naš Bog. Bog vas blagoslovio. Sad dok idemo dalje, samo gledamo na krštenje sada.